Tak z Ukrajiny teraz chodia väčšinou zlé správy. Za také, že bývalí premiéry sú tam za čudných okolností zatváraní. Ale toto bola dobrá správa z Ukrajiny. Toto bol Pavlo a Janina. To je duo, ktoré si dali názov Zapaska. Je to kapela, ktorú nám odporúčil Dano Salontaj a myslím, že to bolo dobré odporúčenie. Ešte dvakrát zahrajú. Zatiaľ ďakujeme. Sme radi, že ste tu. No a teraz k tej infarktovej téme, ktorá trápi celú Európu a vlastne aj svet. V včera v Bruseli, vlastne dneska ráno, dneska nad ránom, sa niečo dohodlo a chodia o tom všelijaké správy. Chodia správy o tom, že to bude toľko miliard, toľko biliónov, či je to dobrovoľný haircut alebo nie. Málo kto tomu rozumie. Tak ja najprv vás štyroch, páni, vyzývam, aby ste najprv povedali úplne vecne, že čo sa to teda včera dnes dohodlo a ako naprvé sa obratím na Rada Baťa, lebo ten tam často chodil, dokonca raz sme tam boli spolu, tak ten má asi priame informácie. Tak najprv úplne vecne, že čo sa včera dnes dohodlo?
Tri kľúčové veci sa včera dohodli. Prvá kľúčová vec bola celounijová dohoda o rekapitalizácii bank, ktorá by mala prebehnúť do polovice budúceho roka. Mal by sa posilniť kapitál bank tak, aby boli lepšie pripravené na potenciálne šoky, ktoré ešte môže spôsobiť ten nelichotivý vývoj ekonomickej situácie vo svete. Druhá dôležitá vec bola, že sa dohodol tzv. Ten haircut, teda reštrukturalizácia gréckeho dlhu. Podľa tejto dohody by súkromní veritelia Grécka mali prísť o polovicu nominálnej hodnoty svojich pohľadávok voči Grécku. Toto by sa malo nejakým spôsobom dotiahnuť do, dúfajme, zdarného konca niekedy začiatkom budú. V novembri by sa mali dohodnúť nejaké technické detaily a samotná tá operácia by mohla niekedy v prvom štvrtom roku budúceho roka nastať. A tretí dôležitý bod, ktorý sa dohodol, je ten tzv. Leverage eurovalu. To znamená, že akým spôsobom zvýšiť potenciálnu kapacitu zasahovať, intervenovať a chrániť eurozónu bez toho, aby bolo nevyhnutné navyšovať garancie jednotlivých členských krajín.
Čiže iba to zopakujem, že dohodlo sa, že európske banky v dôležitých krajinách budú rekapitalizované, teda že zvýšia čo základné imanie, alebo jak to nazvať?
Zvýšia vlastný kapitál.
Dobre. Druhá vec, že Grécko čo, riadenie zbankrotuje?
Áno. V podstate sa to...
Tretia vec, že euroval sa nejakým spôsobom navýši.
Áno.
No, ostatní traja, plus, minus, tak, alebo ešte niečo iné ste si tam všimli? Martin?
To sú tie základné veci. Samozrejme, tam sú ku každej z týchto vecí, čo Rado povedal, sa dá povedať...
Všeličo, ale v základe je to toto.
Je to tak.
Súhlasím.
Ďuro?
Súhlasím. No,
Jano?
Áno.
Dobre. Tak, teraz si to rozdielme na drobné. Prvá vec, pre mňa neekonoma otázka. Dohodlo sa, teda lídri, politici dohodli, že európske banky budú rekapitalizované, teda dostanú alebo musia získať kapitál. Moja otázka, tie európske banky sú súkromné, čo do toho majú, čo európski lídri hovoriť? Na schváliu kladiem takto naivne, aby ste mohli zaujímavo odpovedať. Jano.
Tak to nie je o tom, že sú súkromní a že sú európske lídri, ale ako dnes vieme, že problém je v európskych bankách a problém spočíva aj v nedostatku kapitálu. Ale nie len samozrejme nedostatku kapitálu. No a či štátne alebo súkromné banky fungujú na základe pravidiel, ktoré sú definované a ktoré okrem iného tieto pravidlá aj definujú, aké majú byť pomery kapitálu voči tým aktivitám, ktoré banky robia. A v tomto prípade to nie je akoby tvrdá regulácia, ale je to definovaný zámer, ktorý má hovoriť o tom, že banky by sa mali pripraviť ešte na horšie časy, ktoré prídu v budúcnosti. Čiže v tejto chvíli to nie je v podobe nejakého
zákona, alebo
nie zákona, smernice, alebo akoby úpravy tých medzinárodných pravidiel, podľa ktorých banky fungujú, ale je to skôr akoby výzva, apel na bankový sektor, aby sa pripravili.
Ale ja tú otázku kladiem, pretože predpokladám, že banky sú racionálne, možno je to prísilný predpoklad, ale predpokladám to, tak banky sami vedia, že majú byť pripravené na horšie časy, to im nemusia európski lídri hovoriť, či hej. Martin?
Ono to funguje trošku inač. Vo vyspelom svete, aspoň západnom, bankovníctvo funguje na základe tzv. Frakčného bankovníctva. A síce teda, že banka nemá, teda neposkytuje úvery len vo výške toho, čo naozaj dostane, ale teda poskytuje oveľa viacej úverov, než má svoj vlastný kapitál. A regulátori teda určujú, koľko toho kapitálu musí minimálne mať.
Toho svojho vlastného.
Toho svojho vlastného. Toto je tvrdá regulácia, v tomto s pánom Moravcom nebudem súhlasiť. A teda časť tej dohody...
Je, že 9%.
Áno, že sa to teda navýši. Toto je podľa mňa dosť jasné.
A teraz je to koľko?
6?
7.
7. Takto laicky videné, že to nie je veľký rozdiel, či je?
Je, však to je 25%? 20%?
No ale 2% z toho samotného.
Ale je to 18% z toho, čo muselo byť doteraz. Mm. Takže to viete, keď od takmer pätinu zvýšite, zvýšite to, koľko musíte mať kapitálu, tak je to celkom významná vec. Teraz, čo nie je jasné, je, akým spôsobom sa to udeje. Tá dohoda v princípe je taká, že banky sa majú najprv pokúsiť získať kapitál normálne na trhu. A to niečo, s čím bude určite pán Oravec súhlasiť v princípe. Áno, že teda regulátor im hovorí, idú zlé časy, musíte si zohnať kapitál na voľnom trhu.
Ja sa rozhodnem sám, s čím budem súhlasiť, tak dovolíte.
Budete to komentovať, samozrejme. Ak sa to nepodarí, tak potom národné štáty majú rekapitalizovať svoje banky.
Zo štátneho rozpočtu?
Zo štátnych aktívov, štátneho rozpočtu. A ak sa to nepodarí, tak potom má nastúpiť Euroval. A Euroval má teda rekapitalizovať tie banky, tak pôjde do spoločných európskych peňazí.
Čo nie je úplne... Teraz vieme, zase pre lajkov, vieme... To je také vágne, že ak sa jedno nepodarí, príde druhé riešenie, ak sa to nepodarí, príde tretie riešenie. To, ak sa to nepodarí, znamená čo?
Neviem.
Nevieme.
Rado, ty vieš, čo presne to bude znamená?
Takto, možno ešte tú dôležitú vec, že či to musí, alebo že či to je tvrdo, alebo nie je tvrdo, to v tomto prípade by nás asi mohol pán Baťo rozsúdiť, lebo bol priamo na tom. Samozrejme, že tie pravidlá, ktoré určujú kapitálovú primeranosť bank, sú stanovované tvrdo. Ako tým medzinárodným regulátorom je bazilejská inštitúcia, ktorá sa volá Banka pre medzinárodné zúčtovanie. Ale v tejto chvíli to nie je v tej podobe, že tieto pravidlá sa zmenia takýmto spôsobom, ale je to skôr v podobe toho apelu. Tak som to ja vnímal.
Nie je to zatiaľ. Technicky sa to má doriešiť presne v novembri, ale malo by to fungovať tak, že národní regulátori v spolupráci s európskym bankovým regulátorom by mali v podstate tvrdo nariadiť 9% kapitálovú primeranosť. To znamená, nebude sa kvôli tomu meniť Bazilej celosvetovo, ale špecificky európske pravidlá sa zmenia tak, aby sa zvýšila požiadavka.
Dobre, a teraz k tej otázke, čo Martin povedal, že on nevie. To, že či si banky zoženú ten kapitál sami, alebo ich vlastné krajiny, štáty ich budú sanovať, alebo dokonca my všetci eurovalom, to, že či je čím definované?
To je definované jednoducho tým, že či súkromní investori v tejto situácii budú ochotní investovať do toho kapitálu tých bank.
To je tá prvá či a to druhé či, že či štát?
To je tá prvá fáza. Opäť hovorím, nejaká zrejme cestovná mapa sa ešte presne nakreslí, to znamená nejaké to fázovanie, asi sa nebude čakať akože až do polovice budúceho roka, či náhodou nezaženú kapitál. A myslím si, že bude to samozrejme závisieť aj od situácie v každej konkrétnej krajine. To znamená, ale v nejakej dohľadnej dobe by mali banky skúsiť navýšiť vlastný kapitál.
Keď sa to nepodarí?
Keď sa to nepodarí, tak potom by to mali zvládnuť národné vlády. Myslím si, že v úvodzovkách najmenší problém s tým budú mať zrejme krajiny, ktoré majú stále trojačkový rating. Pochybnosti sú nad Francúzskom, že či by to napríklad v jeho prípade neznamenalo, že by mohlo prísť o ten najvyšší rating. A samozrejme, Grécko nebude schopné rekapitalizovať svoje banky, čiže tam takmer naisto, nie že takmer, ale naisto bude vlastne, budú tie banky rekapitalizované z tých spoločných peňazí. A ostatní budú zrejme niečo medzi
tým. No a ja mierim k tomuto otázku a potom sa opýtam Ďura, že logika je, že banka povie, nezohnala som, štát povie, ale ja to nechcem zaplatiť, radšej nech to zaplatí Euroval a vlastne všetko to zaplatí Euroval. Je to zlá logika?
No, nemyslím si, že to tak bude. Myslím si, že Nemecko si nenechá rekapitalizovať svoje banky z Eurovalu, rovnako Holandsko si nenechá rekapitalizovať svoje banky z Eurovalu. Inými slovami, sú v eurozóne alebo v Európskej únii, lebo hovoríme o dohode celej Európskej únie, to znamená vrátane krajín, ktoré nie sú členmi eurozóny, ktoré si nebudú môcť rekapitalizovať banky z Eurovalu. To znamená, myslím si, že vôbec to nie je tak, že v konečnom sledku všetko zaplatí Euroval. Nie.
Dobre. A posledná otázka k tomu a potom Diro, že ešte rádo k tomu, že stále nerozumiem, že tie banky majú predsa svoje analytické oddelenia, majú svoje vedomosti, majú svoje know-how a tak. Nebyť sami tu, oni by si nezvýšili to, aby boli bezpečné v ťažkých časoch? Oni by to sami neurobili?
No, keby banky sami v každej situácii obozretne podnikali, tak nepotrebujeme
regulácie. Ale keď už teraz vedia, aká je situácia?
Vieš, to je taká otázka, že banky. Ja, ako záleží naozaj od každej jednej individuálnej banky. Samozrejme, že v tom systéme je zakomponovaný aj predpoklad, že hlavne systémovo dôležité banky, ako ukázala kríza, s ním môžu rátať, že keby boli veci úplne zlé, tak štáty intervenujú. Na druhej strane, ako kapitál, mať vlastný kapitál, mať príliš veľa vlastného kapitálu je drahé pre tie banky. To je problém.
Dobre, dobre.
Lebo to sú najdrahšie zdroje, držať príliš veľa vlastných peňazí. De
dobre.
Facto.
Dobre.
Čiže je dobré, keď k tomu donúti regulátor.
Ďuro, je to normálne, ale prirodzené, že európski lídri hovoria bankám, čo majú urobiť, lebo tie by to možno neurobili. Je to tak?
Ja by som upresnil to, že teda oni sa nemajú chystať na nejaké horšie časy. Oni sa majú chystať na to, že tie aktíva, ktoré držia na svojich súvahách, budú predstavené trhovými cenami. Tie horšie časy už sú tu. Akurát tie ich súvahy neodrážajú tie horšie časy a tú realitu, ktorá už v súčasnosti existuje. A tie banky budú mať samozrejme obrovské problémy zohnať ten kapitál. Európske banky už volajú aj Buffettovi a Buffett napriek tomu, že rád zachraňuje banky, keď na to príde vo vani večer, tak to poskytol úver aj Bank of America, tak odmietol poskytnúť peniaze európskym bankám. Ja to skôr vnímam ako prvý krok k tomu, že naozaj sa tie banky budú zachraňovať z peňazí daňových poplatníkov. Čiže najprv tam bude nejaké teda, že skúste sa postarať, nájdete si. Potom sa ukáže, že teda nikto sa nenašiel a potom sa poskytne tým bankám úver. A tu by som chcel upresniť ešte, pán Filko hovoril, že to súvisí s súčasným systémom frakčných rezerv. Nie úplne. Ono, tie frakčné rezervy spočívajú v tom, že nedržíte 100% hotovosti voči vkladom, či už obyvateľstva alebo firiem. Toto je skôr otázka kapitálu. A kapitál nie sú rezervy. Rezervy sú hotovosť. Čiže ono to úplne nesúvisí s tým dnešným systémom.
Dobre, čiže v tomto bode je ten prvý z troch dôležitých bodov, ktoré sa včera a dneska v noci dohodli. Je to rozumný krok eurolídrov, alebo by ste to vy urobili nejako inak? Jano?
No, poprvé, ako aj pri tých ďalších bodoch asi budeme hovoriť to, že to, čo sa budeš pýtať, dosť veľa tu bolo toho, že ešte nevieme tie detaily a podobne. A platí to o všetkých tých kľúčových veciach. Čiže ono to bolo skôr také deklarácie, ktoré identifikovali tie problémy, ale nenavrhli konkrétne tie riešenia. Niekde hovorilo sa, že bude november na to, aby sa tie riešenia technické konkrétne predostreli. Čiže v tohto hľadiska sa dá povedať jedine to, že áno, banky a ich nedostatočná kapitálová výbava je správne pomenovaný problém. Hej?
Martin?
Podľa toho, čo pokladáš za dobré riešenie. To, že svet neskrachuje do konca roka, to sa nám podarilo dosiahnuť. A to je super. Úplne najdôležitejšou vecou, ktorá sa udiala, bol ten relatívne významný haircut gréckych dlhov, ktorý...
Tomu sa hneď dostaneme, ale teda toto
ten prvé... Ten bol veľmi významný. Možno bol stále malý, pretože ako Rado povedal, on sa týka len súkromných investorov zatiaľ. To znamená, to nie je 50% gréckych dlhov, to je 50% dlhov voči súkromným veriteľom. To znamená, nie napríklad voči Európskej centrálnej banke. Tá úroveň gréckeho dlhu zostáva naďalej veľmi vysoká. Ona dokonca aj na konci 10 ročia, v roku 2020, bude vo výške 120%
HDP.
Ak všetko pôjde tak, ako predpokladáme.
To znamená... Ale teda k tým bankám ešte, aby sme sa toho držali?
Áno.
Správne riešenie?
Je fajn, že namiesto toho, aby sme ďalej nafúkovali cenu aktív, o ktorej všetci už teraz vieme, že je nerealistická, tak sa začalo pôsobiť hlbšie probléme a v tom, že teda európske banky sú podkapitalizované.
Juro?
Tak ja som rád, že sa prvýkrát pripustilo, že ide o banky. To je taký prelom, že doteraz sme sa tvárili, že ide o krajiny. A teraz už do tej hry vťahujeme aj banky. Avšak keďže je to len ten prvý krok, tak je podľa mňa príliš opatrný. A tých 100 miliard určite nie je pravda. A ono sa to bude pohybovať vyššie. Samotná predstaviteľka Medzinárodného menového fondu hovorila o 200 miliardách. A potom bola pomerne prudko skritizovaná od predstaviteľa Európskej centrálnej banky a ten odhad upravil, výpočty upravili na nižšiu hodnotu. Ale podľa mňa to určite nie je konečná suma. Podľa môjho názoru teda treba pristupovať k radikálnej reštrukturalizácii bankového sektora. Čiže podľa mňa to netreba odkladať. Ukazuje to napríklad banka Dexia, obrovská banka Dexia, ktorá bola bankovým stres testom pred pár mesiacmi označená za jednu z najzdravších bank a v súčasnosti je už znárodnená. A to podľa mňa bude, k tomuto bude dochádzať v nasledujúcom období. A podľa mňa nie je na čo čakať a je treba ten bankový systém očistiť od subjektov, ktoré sú nesolventné. A prvé pravidlo centrálnych bank je, nepožičiavajte peniaze nesolventným inštitúciám. Požičiavajte nelikvidným inštitúciám. Ja sa obávam, že veľa bank v Európe sú nesolventné a budú nesolventné aj v následujúcom 10-ročí, aj keď to budeme zakrývať nejakými verejnými zdrojmi.
Rado, krátko k tomu. Správny krok ten prvý?
Určite áno. Je to správny krok, ja len chcem možno upresniť, tie banky nedostanú pôžičku od tých štátov. V prípade, ak nezoženú vlastný kapitál, tak štáty do nich kapitálovo investujú.
Stanú sa
to znamená, že sa de facto stanú akcionármi. Niečo podobné, ako sa stalo v Amerike, alebo aj na Slovensku, keď sa robila reštrukturalizácia.
A banka sa môže znova kúpiť? Keď
to znamená, že ona sa môžu sa tie akcie, ak sa ju podarí ozdraviť, tak sa to môže predať na trhu. No, to je podstata tej dohody.
A to je aj v prípade Eurovalu? Aj keby to išlo z Eurovalu?
Z Eurovalu bude mechanizmus taký, že Euroval nebude priamo investovať peniaze do toho kapitálu, ale tá krajina, v ktorej tá banka sídli, si bude môcť požičať peniaze z Eurovalu a tieto peniaze potom investovať do kapitálu.
A zase tak, že získa akcie?
Áno.
To je asi férová vec.
Áno.
Dobre. A teraz k tomu druhému bodu, ktorý je ešte zaujímavejší. Titulky hlásia, že eurolídri sa dohodli, teda aj naši lídri, však to sme my, že 50% gréckeho dlhu sa odpíše. Tak zase nám, neekonómom, povedzte, že čo toto vyhlásenie, čo táto veta v realite znamená. Jan.
No, mala by znamenať to, že tí, ktorí s tým budú súhlasiť a požičali niekomu 100, že sa zmieria s tým, že sa im vráti 50.
Ty si začal tým, že tí, ktorí s tým budú súhlasiť?
Áno, tí, ktorí s tým budú súhlasiť. Ako neexistuje nejaký mechanizmus, ktorý by dokázal, a pán Baťo dvíha prst, tak som zvedavý, že čo na to povie, ale
existuje.
Ktorý by dokázal donútiť tie subjekty, ktoré tam sú, lebo pokiaľ viem, tak tých 50% vzniklo ani nie z dohody lídrov, ale z vyjednávania zástupcov Európskej komisie s asociáciou bankovou, ktorá reprezentuje banky, ktoré požičiavali. A to znamená, že je to len časť tých súkromných veriteľov. A otázka, ktorú si ja kladiem, je do akej miery, a nepoznám tú štruktúru v rámci tej asociácie, povedzme, ten, kto vyjednával za banky, je schopný ten svoj súhlas, že dobre, tak odpíšeme 50%, nakoniec aj presadiť dovnútra tej svojej organizácie. Čiže do akej miery jednotlivé banky takúto dohodu budú dodržiavať.
Čiže
to je prvá vec, ktorá ako vidím ako problémovú. A druhý problém, ktorý tam je, že tými súkromnými veriteľmi nie sú len banky, ale sú aj iné inštitúcie, ktoré vôbec nie sú členmi tejto bankovej organizácie.
A tie sa k tomu zatiaľ nevyjadrujú?
Ako
nevieme o tom.
Netušíme.
Rado, vieme o viac?
No, je tam predbežná dohoda s tou asociáciou, ktorá zastupuje veľkých veriteľov. A v konečnom dôsledku, podľa mňa, ktokoľvek iný veľmi nebude mať na výber. Potom už v poslednej fáze tých rokovaní. Bude to už, keby to náhodou dospelo až do nejakej krajnosti, tak myslím si, že to už potom bude štýlom ber alebo neber. To znamená, ber aspoň 50, alebo nebudeš mať nič. Ale zatiaľ to teda vyzerá tak, že bude to naozaj nejakou to riadenou, civilizovanou formou. To je to, čo sa hovorí o tom, že tomu sa hovorí ten riadený bankrot. To znamená, že nejakou dohodou s veriteľmi sa podarí vymeniť tie staré dlhopisy za nové, ktoré budú mať polovičnú hodnotu.
A teda iba nám to približ technicky, že to prebehlo tak, že zástupca alebo viacerí zástupcovia tých bank, včera boli také nočné správy, že teraz práve sedia s Merkelovou a nechcú súhlasiť s 50 alebo 60 alebo niečo. Tá realita je, že zástupcovia tých bank sedia a hovoria, nie, odpíšme 30% alebo nič neodpíšme, politici hovoria, odpíšme 60% a niekde sa to stretne? Tak toto beží?
Tak nebol som pri tých rokovaniach, takže neviem úplne presne, ako to beží, ale tak zaznamenal sa dosť výrazný posun oproti napríklad júlovému samitu, kde to bolo takých 21%, aj to záviselo od mnohých ďalších faktorov, aby to bolo naozaj 21%, najmä od kadejakého komplikovaného oceňovania. Momentálna dohoda je naozaj taká, že je to 50% súkromného dlhu gréckeho štátu. Čiže ten posun tam nastal výrazný. Myslím si, že veľmi významnú úlohu v tom vlastne zohralo aj to, že tie posledné prepočty ukazovali, že ak by k tomuto nedošlo A nechceli by sme dopustiť nejaký naozaj že neriadený totálny pád, tak by si to v podstate žiadalo intervenciu z eurovalu, ktorá by sa pohybovala rádovo, že 300, proste obrovská suma, ktorá myslím si, že aj posledný premiér v eurozóne stratil pri tejto sume nervy, lebo to by vlastne znamenalo, že celú kapacitu eurovalu by sme vyčerpali de facto iba na Grécko a na zvyšok by už nezostalo.
No a k tomu ešte doplňujúco, potom vás dvoch, že keď som čítal teraz včera v noci tú správu, že ale banky tvrdo zatiaľ nesúhlasia, tak som si tak kladol otázku, že počkaj, že čo je vyjednávacia sila tých bank? Že banky majú zlý, teda požičali a to sa im zdá sa nejde vracať, čiže majú problém, že môžu prísť o všetko. Čo je ich vyjednávacia pozícia? Skoro sa mi zdalo, že politici teraz, keď povedia, že prídete o 75%, no tak aspoň niečo, aspoň 35%, keď povedia 50%, tak 50%. V čom bola sila bank, že to stlačili na 50%?
No, banky majú takú nepríjemnú vlastnosť, že sú v nich vklady ľudí.
No?
A to je vyjednávacia sila akékoľvek banky.
Že čo, že oni povedia, že keď to bude viac ako 50, tak
no,
čo?
No nie, že keď to bude viac ako 50, ale celý problém bankového sektora je samozrejme, tie vklady napríklad sú garantované v bankách, aspoň do istej miery. A tej banke, najmä veľkej, tej tzv. Systémovo dôležitej banke, to dáva pomerne veľkú vyjednávaciu silu voči akékoľvek krajine.
Pretože, v akom
mysle? No pretože tak, keď tá banka bude na tom veľmi zle, tak sú naozaj v ohrození vklady tých ľudí.
Čiže čo, že oni sa mohli vyhrážať politikom, že my ináč skrachujeme?
Ako na to sa netreba priamo vyhrážať, toho sú si všetci vedomí, že to tak je.
To je skôr boj takých farebných grafov. Oni ukazujú, že keď sa urobí toto, tak túto analytici ukazujú, že to bude znamenať, že náš kapitál bude vyzerať takto a znamená to, že ak teda dôjde k takému spomaleniu rastu, tak spadneme a vy budete musieť zaplatiť všetkých našich...
Vy štáty.
Vy štáty. To už priestorné sú rôzne.
Ďuro, táto dohoda je v poriadku?
Tak je fajn, že ten haircut sa trošku zväčšil a že teda už sa netvárime, že Grécko prežije a vráti sa na súkromné trhy za 3 roky, potom za 10 rokov, potom neviem za koľko rokov. Ale nezdielam úplne optimizmus pána Baťa, lebo podľa mňa to bola oznamená teda dohoda zástupcov bank a predstaviteľov Európskej únie. Avšak to je naozaj dobrovoľný haircut, aby to teda nevyvolalo ten event bankrotu alebo defaultu, ktorému sa snaží Európska centrálna banka za každú cenu vyhnúť, keďže ona drží 70 miliard týchto dlhopisov. A preto bude závisieť, aká bude tzv. Participation rate, čiže koľko tých veriteľov sa zúčastní na tom dobrovoľnom haircute. Keď si zoberieme, ako to bolo v minulosti, keď teda sa ohlasil ten 21%, očakávaná miera účasti bola 90%, konečná bola 75%. Hej. Vzhľadom na to, že sa pozriem, že sa jedná o minimálny dvojnásobok haircutu, tak podľa mňa teda sa nepodarí zohnať viac, ako sa zohnalo na tých 21. Čiže predpokladám, že ten haircut nakoniec, alebo to uľavenie tomu Grécku bude nižší, ako sa v súčasnosti očakáva. Zároveň je tam taký problém, že ono sa síce vraví o 50%, ale keď sa pozriete na to, na celý grécky dlh, to je 350 miliard. Z 350 miliard drží 150 buď Európska centrálna banka, alebo sú to úvery, tie premosťovacie úvery. Na týchto 150 miliard sa nesiahne. Čiže zostáva 200 miliard. Z tých 200 miliard 100 miliard bude haircut. Čiže de facto ten ozajstný haircut, keď sa pozrieme na grécky dlh ako celkovo, tak je jedna tretina.
Takže, a z toho vyplýva čo?
Z toho vyplýva to, že podľa mňa je to málo. Ak tvrdíme, že Grécko sa do ktorého roku má vrátiť? 2020 so 120% dlhom. Neviem, či sa to podarí. Aj keď sa vráti, tak to podľa mňa nebude stačiť. Keď sa pozrieme na to, kedy Grécko začalo mať problémy, malo dlh 127% HDP. Ja nepredpokladám, že sa vráti v roku 2020 a bude to všetko v poriadku. Čiže, aby som to celé zhrnul, podľa mňa je to málo a podľa mňa ešte sme neskončili pri tých 50%.
Reakcie?
No, nikto ani netvrdí, že sme skončili. Domnievam sa, že...
Tak ale potom na čo odkladať, na čo čakať, prečo nie ísť...
Pretože podľa mňa v roku 2020, čo je cieľový stav, aby ten verejný dlh klesol na 120% HDP. Znie to strašne paradoxne, že na 120% HDP to, akože aby sa to udržalo na 120% HDP. Tak si myslím, že by to už mohol byť rok, kedy by nehrozili napríklad efekty, že by to nejakým spôsobom ohrozovalo stabilitu povedzme iných krajín, že by to nejakým zásadným spôsobom mohlo ohrozovať stabilitu bankového sektora. Inými slovami, veď aká bude situácia, keď sa toto zrealizuje, či už 70% na miera účasti, alebo 100, alebo niečo medzi tým, tých súkromných veriteľov. No výsledok bude ten, že prevažným veriteľom Grécka budú členské krajiny eurozóny. Toto bude konečný stav, ktorý sa docieli aj po tej ďalšej požičke, ktorú by Grécko malo.
Akým spôsobom? Cez Euroval? Alebo...
No, jednak cez tie bilaterálne dohody a jednak aj cez očakávanú požičku, ktorú by mali dostať za Eurovalu, ďalšiu vo výške 130
miliardov. Neúplne súhlasím, lebo podľa mňa dôležitá otázka je, ako sa tie straty rozdelia. Lebo to je, keby sa rozdelili naozajstným bankrotom, nie nejakým dobrovoľným, že teda donesiem a nechám si zobrať 50%, a tak tie straty sa rozdelia spravodlivejšie podľa toho, ako vznikali. Teda, že kto urobil ten chybný úverový vzťah. Keď to prehodíme na všetky krajiny členské cestou tých rôznych premosťovacích úverov, tak podľa mňa tá delba tých strát je menej spravodlivá, a preto si myslím, že teda by som preferoval tú prvú možnosť.
Ešte mi ale k tomu povedzte, že to, ja tomuto jedné, Martin, moment, že keď hovoríte zase, že dobrovoľne, no tak ja keby som bol investor a niekto mi povie, že dobrovoľne sa niečoho vzdaj, tak prečo by som to robil? Že tam je nejaká vyššia etika, než ja si viem predstaviť? Že, alebo čo donúti tých ľudí, donúti v úvodzovkách, to urobiť dobrovoľne?
Vízia nuly.
Vízia nuly. Áno,
to znamená
tak.
Čo?
No, že nedostane nič.
Že buď si zoberieš to, čo sa ponúka, alebo na konci možno nebude vôbec nič. Ale ako naozaj teraz hovoríme o tom rozsahu, že čo je, teda tá dohoda bola 50, ale to chcem len teda potvrdiť to, čo tu hovoril kolega. Návrhy boli na viac a návrhy pomerne relevantných inštitúcií v tejto oblasti. Medzinárodný menový fond hovoril o 75% a keď to je pod 75% podľa ich prepočtov, to neuľaví to Grécku tak, aby bolo schopné zvládnuť splácanie svojho dlhu v budúcnosti. Čiže ako z tohto vyplýva, že naozaj popri všetkom tomto úsilí je možné, že to nebude dostatočné.
Martin?
Ja teda nie som si istý, či som Jurajovi Karpišovi porozumel, že či teda to, čo ty hovoríš, že taký ten, nazvime to, moralizátorský prístup k tomu celému problému, že teda všetci vieme, že sa tu udiali nejaké zlé veci v minulosti a riešme ich spravodlivo, riešme ich morálne. Myslím si, že to nie je veľmi konštruktívny prístup teraz, pretože tá alternatíva, ak to nechcem ťa prekrúcať, ale ak ty teda hovoríš, že nechajme to trhovo zbankrotovať,
Grécko teda?
Nechajme Grécko trhovo zbankrotovať, potom sa straty rozdelia podľa miery rozhodnutí, ktoré sa robili v minulosti. To je fajn, lenže tam máš ten nepríjemný pocit, že je možné, že potom ti skrachujú iné krajiny a iné banky a ten proces nebude manažovaný a skončíme v hlbokej recesii a s nefunkčným európskym finančným systémom. Toto riziko nie je 100%, ale je relatívne významné a preto sa lídri aj mnohí ekonómia prihovárajú za to, aby bol ten proces manažovaný.
Súhlasím, je tam také riziko, ale presne tým rizikom nás strašili pred rokom a pol, keď hovorili, že akýkoľvek haircut na gréckom dlhu je nemožný a nesprávny. Presne všetko to, čo si vymenoval, tak to presne sa deje. Hej. Že momentálne krachuje finančný systém, ako v súčasnosti sme už pripustili, že teda 100 miliard by sme tam mali naliať. Rozpada sa únia na tom, euro je v existenčnom ohrození. A to je presne preto, že my sa bojíme akúkoľvek bolesť v tom systéme pripustiť momentálne a riešiť tú bolesť.
50% odpísania súkromných dlhov je podľa mňa dosť významná bolesť pre tie banky.
Ale po roku a pol a po 200 miliard úverov do Grécka, keď sme sa tvárili, že teda Grécko nezbankrotuje, že naozaj to dokáže, že dáme štvrtý revíziu.
Pamätáš si rok 2009? Rok 2009 my sme išli do hlbokej recesie s malými dlhmi, s nízkou nezamestnanosťou, s plnými súkromnými a verejnými rezervami, akýmikoľvek. Teraz po dvoch rokoch sme v situácii, keď palebná sila fiskálna štátov je úplne vyčerpaná, máme vysokú nezamestnanosť.
Myslíš Európu teraz? Všetko?
Myslím svet. Slovensko, ľudí, kohokoľvek. A v tejto situácii ja úplne rozumiem tomu, že nikto nechce ísť do ďalšej recesie, pokiaľ absolútne to nie je nevyhnutné. Jednoducho to riziko, že potom by to viedlo ku... Ja nechcem ísť do geopolitiky, ale jednoducho bolo by tam veľmi veľa utrpenia a ak je možné sa tomu scenáru vyhnúť nedokonalými nástrojmi, tak je to niečo, čo každý zodpovedný líder sa o to aspoň pokúsi.
Ešte
pri podstate problém, že ak sa tomu vieme vyhnúť, avšak redistribúcia strát nie je vyhnúť sa problém, ale tie straty v systéme sú, oni nezmiznú len tým, že ich dáme na niekoho iného. Tým určíme len, že kto ich bude niesť. Avšak tie straty nezmiznú a my sa tomu nevyhneme. My to budeme musieť raz spraviť, tú reštrukturalizáciu. Postupne na začiatku bolo 20%, teraz 50%, bude to pravdepodobne 70-80%. A prečo to neurobiť dnes? Prečo sa ďalší rok alebo dva tváriť, že teda Gréci budú splácať premosťovacie úvery, že nie všetky, že všetky írske komerčné banky prežijú a dostanú svojim záväzkom voči Veľkej Británii, voči iným krajinám. Prečo to stále oddaľovať? A práve to oddaľovanie podľa mňa vyvolalo obrovské neefektivity a stojí nás to o mnoho viac peňazí, ako keby sme toto všetko začali robiť už pred rokom.
Dobre, krátka Rado.
No ja si myslím, že nás to nestojí viac peňazí.
No ale teraz minimálne to sú dve viery, tak skúsme to racionálne.
No to nie sú dve viery, ale veď sme videli, čo spravila finančná kríza. Veď to nebolo, že pred 100 rokmi.
Nie, ale to je iné.
To je presne to isté.
Ako vzniká recesie? Lebo vy ste ekonomovia a potom začnete svojim jazykom. Laicky, že keby... Ja, ak dobre rozumiem tomu, čo hovorí Ďuro, tak on hovorí to, že keby sa pred rokom, keď sa nám sľubovalo všetkým, že to bude len dočasný euro, len ráz a bude to stačiť a všetko, že keby sa už vtedy urobili takéto veci, tak dnes je už Grécko ďalej, než je dnes, pričom sme tam zbytočne naliali peniaze, hovorí Ďuro.
Ako minimálne by sa tam rok neštrajkovalo.
Hej, alebo
je to
možno,
tak, alebo nie
alebo
to
možno
tak?
Ani nie.
No tak, ale to je tá viera možno, potom. Existuje, je to iba na viere?
Nie je to na viere.
Existuje jedna vec,
ktorá... Tak prečo vieš možno?
No pretože čo by bolo keby, no možno by to tak bolo a možno nie.
Tak je, každom prípade, je to na viere.
V každom prípade, v minulom roku ešte nebol napríklad ani nástroj na rekapitalizáciu spoločný, v prípade problémových krajín, to znamená rozšírený euroval. Neboli tie ďalšie programy, ktoré už momentálne
ale euroval existoval.
No, euroval existoval
ale
s jedným programom.
Ale pre Grécko postačoval.
Čiže... No pre Grécko áno.
No čiže sa to dalo urobiť, čo sa týka Grécka.
Ale veď my sa nebavíme o Grécku tu na...
No teraz
v tejto chvíli áno, ale ten problém nie je, že Grécko.
No áno, Grécky, ale teda
problém sa zaizoluje.
Aby som ja tomu rozumel, že Ďuro verí tomu, že keby sa toto isté s Gréckom stalo pred rokom, tak už by bolo
a možno by lepšie. A možno by sme nemuseli pomáhať ani Taliansku.
Dobre, ty hovoríš, že...
Existovalo veľmi silné riziko, že kebyže sa to stane...
Pred rokom?
Pred rokom, bez akýchkoľvek vyšperkovaných alebo aspoň vylepšených nástrojov na to, aby sa stlmil ten efekt toho pádu, tak by sme mohli byť ešte v oveľa horšej
situácii. K tomuto istému, áno?
A ide o to, či to riziko
boli
ochotní
alebo...
podstúpiť, alebo neboli. Ja si myslím, že veľmi správne rozhodnutie bolo, že to riziko eurozóna nepodstúpila. Hoci na môj vkus, kým sa nejakým spôsobom sme sa dopracovali až k včerajšiemu samitu, tak to trvalo dosť dlho.
Áno?
Úplne identická situácia, ktorú sme zažili nie v európskom kontexte, ale na Slovensku, s rekapitalizáciou bank na Slovensku. Ak si dobre pamätám, tak nastáli nejakých 105 miliard, či koľko to bolo vtedy. A súhlasíte s tým, že keby sa neodkladala reštrukturalizácia banková roky a roky v 90. rokoch na Slovensku, tak by bola lacnejšia? A zásadne lacnejšia?
Súhlasím, ale toto je...
Ale to je úplne identická situácia.
Tak, Juraj hovorí dve veci, s jednou súhlasím a s jednou nesúhlasím. Jednu vec, ktorú hovorí, je, že my ako Európa, sme si mali uvedomiť, že bez reštrukturalizácie bankového sektora tento problém nevyriešime.
Už pred rokom?
Už pred
troma rokmi.
Troma rokmi. Hneď ako padol americké banky. S tomto s tebou hlboko súhlasím, ale v čom sa líšime je to, že vtedy, keď v roku 2009 začalo mať Grécko problémy, tak bolo plne zodpovedné a politicky a ekonomicky zdôvodniteľné, aby sa vytvoril mechanizmus, ktorý bude nejakým spôsobom garantovať krátkodobo celú tú situáciu, aby sa vytvoril priestor na manažované riešenie tohto problému. Súhlasím s tebou, že to, že nám trvalo 2 roky, kým sme dospeli k nejakému problému, nejakému riešeniu toho problému, predstavuje do istej miery, ak aj nie zlíhanie, tak minimálne to dáva otázniky na tým, nakoľko dokáže eurozóna akčne riešiť skutočné hlboké problémy. V tomto s tebou súhlasím. Ale nesúhlasím s tou druhou vecou, ktorú ty hovoríš, že politici a inštitúcie a verejná politika sa nemá pokúšať manažovať takéto problémy, lebo to je nespravodlivé, neefektívne a podobné veci. S týmto nesúhlasím. Bolo fajn, že sa tam postavil ten val a potom sa mal riešiť problém. Nemalo sa to nechať
pádať. Ja by som to upravil veci. Ja tu nechcem tu ťať morálku a to som ja vôbec nehovoril. Ja som hovoril spravodlivejšie z nejakého ekonomického hľadiska. Ako ja neviem, čo by mali, čo nemali. Ako aj to, že umožním ten riadený bankrot, je určitá forma spravovania alebo manažovania tej situácie. Takže to nehovorím, že katastrofa alebo niečo, alebo to oddialíme. To je rozhodnutie, môže to byť politické rozhodnutie, že teraz budem, teda spravím ten bankrot a náklady toho, že to spravím teraz, budú potom nižšie, ako keď to oddialím do budúcnosti. Takže ako vždy je viacero možností. Tu jednu sme si vyskúšali. Tu, že teda oddialíme to do budúcnosti o 2 roky. Výsledkom tejto skúsenosti je, že teda pomáhame Taliansku, že musíme urobiť euroval, ktorý bude mať 1 bilión alebo 1,5 bilióna a to je už teda tretia vec,
ktorú... K tomu sa dostaneme, ale ešte áno? No, jasné.
Na niečo, čo tu odznelo pred chvíľočkou. Vy ste povedali zhruba to, že tým problémom je, že dneska sú štáty finančne vyčerpané, lebo museli bojovať s krízou. Ale to nie je základná diagnóza ako toho problému. To vôbec nie je pravda. Základná diagnóza toho problému je, že keď vznikla finančná kríza, tak do nej vstupovali mnohé krajiny s veľmi vysokým dlhom, ktorý tu vznikal desiatky rokov. A finančná kríza len v podstate naplno obnažila to, čo bol problém a do ktorého mnohé krajiny tak či tak smerovali.
Vieme sa na tomto plus minus zhodnúť?
Nie, nevieme. Myslím si, že toto je jedna z vecí, ktorú by sme si mali povedať na začiatku. Prečo sú tie krajiny v problémoch? Pretože častokrát sa toto opisuje ako vo svojej podstate fiškálna, v prvom rade fiškálna kríza. Teda štáty nehospodárali zodpovedne, mali veľké dlhy, mali vysoké deficity pred krízou, počas krízy mali vysoké primárne deficity, teda ešte keď si aj odmyslíme úroky, tak boli vysoká. To nie je pravda. To jednoducho nie je pravda. Keď sa pozrieme na čísla, tak zistíme, že z tých štyroch najproblémovejších krajín Írsko a Španielsko po vstupe do eurozóny boli jedni z najzodpovednejších krajín. Ich deficity boli relatívne najnižšie. Boli o mnoho nižšie než napríklad slovenské deficity. Portugalsko je taký zvláštny prípad, ktorý trpel hlavne tým, že oni 10 rokov vôbec nerastli hospodársky. A na Grécko asi platí táto
story. To,
a bude, že áno, bude že oni nezodpovedne hospodárili. Ten problém základný problém minimálne Írska a Španielska nie je fiškálna kríza, ale je tzv. Kríza platobnej bilancie.
Pre nás lajkov
to znamenalo to, že keď oni vstúpili do eurozóny, tak sa výrazne znižilo asi aj objektívne a najmä vnímané riziko aktív v tých krajinách. To znamená, kapitál začal vstupovať do tých krajín veľmi intenzívne. Koniec koncov, toto nie je niečo, čo je zlá vec. To bolo niečo, čo sa... Vďaka tomu sa predávala eurozóna aj u nás. Príde veľa investícií. No? Tieto investície išli najmä do dvoch sektorov. Išli do nehnuteľností a do finančného sektora. Spôsobovali veľmi vysoký rast hospodársky, všetko tak vyzeralo dobre. Problém je v tom, že... A to nie je len otázka eurozóny. Veľakrát sme to videli aj v iných krajinách. Takéto typy kapitálových tokov zvyknú v krízach veľmi rýchlo zastať. A vtedy, keď zastanú, tak tieto krajiny začnú mať problém.
Čiže toto hovoríš o Írsku a Španielsku?
Keď sa pozrieme na to, ako vyzeral vývoj dvoch deficitov, jednak deficitov verejných financií, tak vidíme, že Írsko a Španielsko boli ukážkovými členmi eurozóny, kým Portugalsko a najmä Grécko hospodárili zle. Ale keď sa pozrieme na iný ukazovateľ, na tzv. Deficit platobnej bilancie, ktorý ukazuje vlastne rozdiel medzi exportom a importom, tak zisťujeme, že všetky tieto krajiny mali deficit v tomto ukazovateľ.
Dobre, čiže ty vlastne protirečíš Janovi iba v tom, že on hovorí, že pre Grécko a Taliansko to platí, a ty hovoríš, že ale pre Španielsko a Írsko to zase neplatí.
Nie, empiricky to nie je pravda.
Čo nie je pravda?
Tie krajiny hospodárujú zodpovedne.
Ktoré? Hovoríme.
Írsko a Španielsko.
Hovoríš, že pre Írsko a Španielsko to neplatí, čo hovorí Jano, ale pre Taliansko a Grécko to platí teda.
Áno. Taliansko a Grécko, Portugalsko a Grécko.
A on dodal, že aj Taliansko. Že tiež teda hospodárilo zle.
Taliansko má iný problém. Taliansko má veľmi vysoký...
Ale myslím dozadu.
Dozadu.
Áno, dozadu má veľmi vysoký dlh a veľmi rýchlo starne. A no, on má ešte iný problém.
Ale ešte má primárny prebytok súčasnosti. Takže akože ešte ako keby hospodárilo zodpovednejšie ako ostatné krajiny. Ale toto paradoxne. Tuto súhlasím s Martinom Filkom, že to nie je problém zlého hospodárenia. To sa často tak interpretuje, že za to môžu tí Gréci, lebo veľa miňali. A tu vždy sa zabúda pozrieť na to, že kto im požičoval a prečo im požičiavali tí ľudia, prečo tam tieklo toľko kapitálu, prečo tieklo kapitál do Írska a fúklo tam tú bublinu, to, čo Martin Filko popísal, tak ako to je tá bublina na trhu nehnuteľnosti. A to je presne efekt eura. Hej. Preto sa smejem, keď niekto hovorí, že teda zabránime budúcim krízam tým, že budeme mať prísne kritériá, čo sa týka verejnej, teda hospodárenia verejných financií.
No?
Nie, ako tie nerovnováhy sú vďaka tomu, ako celá eurozóna fungovala dovtedy.
Že tam bola vysvetli?
Implicitná garancia zo strany starých členských krajín, že nenechajú zbankrotovať Grécko, Španielsko, Portugalsko.
A teda?
Ktorá sa ukazuje, že teda
a teda bankár kľudne požičiava, lebo však to nás nikdy nemôže strane.
A ďalšia vec
ale
je...
Ale hovoríš, že ty to pripisuješ euru?
Áno, a ďalšia vec je, čo robila
Európska
centrálna banka. Menovej únie, nielen euru.
No dobre, ale v tomto prípade prečo euru?
Áno, Európska centrálna banka sa snažila vytvoriť ilúziu homogénneho ekonomického celku, kde všetky krajiny sú rovnako bezrizikové. Európska centrálna banka akceptovala nemecké dlhopisy za rovnakých podmienok ako grécke dlhopisy, ako kolaterál voči úverom komerčným bankám. To znamená, že komerčná banka vedela, že kúpim grécky dlhopis.
Je to to isté ako keď nemecký.
A je to úplne to isté ako nemecký dlhopis, môžem si za rovnakých podmienok
kúpiť. Dobre, a ty smeruješ k tomu, že to teda bolo zlé rozhodnutie rozšíriť eurozónu tak rýchlo?
Nie, myslím si, že bolo zlé nastavené inštitucionálne nastavenie fungovania eurozóny a to, čo sa u nás prezentovalo ako írsky tiger, bola bublina.
A keď hovoríš, že zle nastavené, čo, jak by bolo lepšie?
No, znamená to, že nemôže Európska centrálna banka predstierať, že všetky krajiny sú rovnako rizikové, to je prvá vec. Nemôže tam byť tá implicitná garancia toho, že tie krajiny nezbankrotujú. Bohužiaľ, z ktorej sa dnes stáva explicitná garancia, lebo inštitucionalizujeme nástroj, ktorým budeme záchraňovať v budúcnosti tie krajiny. Čiže musíme povedať, že Nemecko neručí a naozaj neručí za dlhy napríklad Grécka.
To tam bolo povedané. To tam bolo zároveň povedané.
Ono to bolo povedané.
No, ale sa to nedodržalo.
Takisto, ak všetci vedeli, že Fannie Mae a Freddie Mac nie sú garantované americkou federálnou vládou a nakoniec boli a nakoniec sa nikto nemýlil, keď ich bral tak, že budú. Veľi.
Dobre, tak toto je teraz k tomu bodu 2 a teraz bod 3 a potom sa dostaneme aj ku všetkým, ktorým ešte raz. Bod 3, znova nerozumiem. Euroval, o ktorý sme sa tu my až tak bili, že tuto Rado Baťo za chvíľku bude mať iné zamestnanie. Mal mať kapacitu 440 miliárd. Ale zistilo sa pôvodne, že vlastne to, koľko sa tam dá, nestačí na tú kapacitu, lebo niektoré krajiny nemajú taký rating a im a proste tak.
Áno.
Teda tu by som sa iba tak podotkol, že to sa kto takto pomýlil jednou vetou naozaj. To tí experti, ktorí všetko vedia?
No takto.
Jednou vetou naozaj. Toto je len taká ízlivá poznámka, tak daj ízlivú odpoveď.
Toto bol mechanizmus, ktorý sa naozaj pripravoval po nociach na summitoch.
Ja boli unavený.
No nie, že boli unavený. To je inak, ja môžem celkom plynule nadviazať na to, čo povedal Juraj, pretože naozaj neexistoval žiaden mechanizmus na riešenie krízy.
Rozumiem, ale hľadám prepočet kapacity.
Tak sa ukázalo, že jednoducho
je číslo, nie?
Táto výška garancií nebude stačiť na to, aby si euroval mohol
požičať. Ja rozumiem, že sme tam boli spolu. Len mi povedz, že kto sa pomýlil? Dá sa to vôbec povedať? Či to je také, že to ani nevieme?
Nepoznám ich pomena.
Nemyslím pomena, ale aká inštitúcia, alebo kto to vlastne...
Štefan, ale tam boli aj politické obmedzenia, tam boli časové obmedzenia, koľko vieš zohnať veci.
Ja sa teraz nepýtam na to, ja sa pýtam, či vy viete, lebo ja to neviem, že kto je ten, kto to takto navrhuje a potom sa ukáže, že tak není, tak my všetci nám tu padajú vlády kvôli tomu.
Situácia je dynamická. My nevieme teraz povedať, aký bude rast v eurozóne budúci rok.
Na otázku potom pôjdeme k tomuto. Kto dáva tieto návrhy? Kto to je?
Komisia a ECBčka.
Európska komisia?
A potom analytické aparáty vo veľkých štátoch, v Nemecku.
Čiže tie sa pomýlili.
No,
plus,
áno.
Minus. Áno. Dobre, tak to bolo len taký úvod k tomu, že teda tak sa takto pomýlili, tak sme museli navýšiť euroval, nám tu padla vláda. A teraz počúvam, že teda všetci to čítame a nie všetci tomu rozumieme, že už to nebude 440, ale bilión cez nejakú páku, možno 2 bilióny. To už sú ináč také čísla, že to už sú tak vysoké čísla, že už sa mi ani nezdajú vysoké, lebo už si ich neviem, vôbec neviem, čo to znamená. Zase pre nás, normálnych ľudí, prosím, skúste úplne jednoducho povedať, že ako sa stane zo 440 miliard 2 bilióny?
No, takže...
Teda bez toho, aby sme tam dodali ten rozdiel.
Povedal by som to tak, že toto je taká najviac mlistá časť tej dohody, ako, ku ktorej došlo. To, o čo sa vlastne tí európski lídri pokúsili, je toto. Je takmer nepredstaviteľné a politicky nemožné ďalej navyšovať garancie. Jednak z politických dôvodov, a jednak aj z toho dôvodu, že ďalšie navyšovanie garancií už mohlo začať reálne ohrozovať aj tie krajiny, ktoré v konečnom dôsledku skončia ako tí, čo požičiavajú, lebo garantujú. Ale inými slovami, ako keby to malo pokračovať cez tieto garancie ďalej, tak už je ohrozené Francúzsko v prvom rade a potom aj ďalší. Hej. To znamená, že tam už bola cesta zarúbaná, neviem, že či to bolo 440 alebo 500,
zaujímavé,
je ten limit.
Zaujímavé, čo si povedať, ale iba mám takú malú poznámku, že ináč celkom spravodlivé by bolo, že keby sa v ďalšom funkčnom období novej slovenskej vláde bolo treba znova navyšovať a znova by padla. Celkom by to bolo spravodlivé. No, pokračujem.
Neviem, či by to bolo spravodlivé. V každom prípade. Tak sa hľadal spôsob, ako v prípade nevyhnutnosti zvýšiť palebnú silu.
To znamená,
ja viem,
že
to je jednoducho o tom, že...
Čo si povedal?
Že nukleárne zbranie, to už boli ventilátory, strieka,
to je jednoducho o tom, že...
Bazooka, no.
Že ten Euroval má garancie tých štátov a tie garancie štátov umožňujú nejakú kapacitu si
440.
Požičať. Ale zároveň, ten mechanizmus je vymyslený tak, že keď...
Ináč, skoro ťažko sa to vysvetľuje,
ťažko, čo? Ťažko, lebo to je strašne technické riešenie. Keď si tie štáty ohrozené budú požičiavať peniaze na trhu, tak to, čo sa môže stať, je, že Euroval bude predávať, neviem, jak to má úplne...
Ja to skúsim povedať.
No, ešte?
Špeciálny poistný produkt a investori si budú môcť tento produkt kúpiť, aby si poistili časť tých dlhopisov, ktoré nakúpia.
Čiže Euroval bude mať... V tomto zmysle bilión či 2 bilióny čo? Kapacitu čoho? Ale,
ja to skúsim vysvetliť jednoducho. Požičiaš mi 1000 eur.
No to ja teda neurobím.
Požičiaš mi 1000 eur a zistíš, že ja som v skutočnosti veľmi nedôverný dlžník.
Už potom, keď požičiam?
Áno. To, ja som Grék, ty si Slovák. Požičiaš mi peniaze. Rado je Euroval a doteraz by garantoval celých 1000 eur.
Mojich. Hej.
Áno. No? Že keď Filko nebude platiť, Hríb dostane 1000 eur.
Od neho?
Odo mňa. No? Čo sa teraz stane je, že on bude garantovať 20%. Iba prvých 20% z tých 1000 eur a uzavrie s nimi dvoma dohodu.
Ktorí sú kto? Čína
a Japonsko.
Alebo aj súkromí investori, hoci kto?
No? Že teda vy budete dostávať nejaký výnos a nejakú garanciu s tým, že budete vedieť, že prvých 20%, čo Filko nezaplatí, bude znášať Rado.
To pôjde mne?
Áno, to pôjde tebe. A v prípade, keď nezaplatím prípadne viacej, tak potom už oni budú musieť.
No a k tomuto mám hneď otázku.
Toto je tak jednoducho vysvetlené, čo sa tam vlastne
má. Rozumiem, ale v tom prípade nerozumiem tejto veci. Keď niekto, mne ako investorovi, Číňanovi alebo komu súkromnému, rovno označí ten dlhopis, že ale ten musí byť poistený tým 20, rovno mi povie, že ten je neistý, nie? Tak na čo by som si ho kupoval, keď je neistý?
Aj Gréci vrátia 50% svojho dlhu. Áno. Teraz.
No však dobre. No, ale znamená... ja ako investor nechcem prísť o nič.
No ale zase...
Že na čo tam budem vôbec dávať peniaze?
Ale, veď existuje aj rizikové investície.
No ale až tak, že rovno sa to označí, že počúvaj, ale to ano, pozor, lebo to...
Dostaneš za to vyšší výnos.
Áno.
Môžem, ako teraz skôr hovoríme o tej ako technike, ale aj. Ja si myslím, že pre divákov je zaujímavé povedať si, aká je tá realita. A tá realita je taká, že ako je absurdné si predstavovať, že krajiny eurozóny tak v takej kondícii, v akej sú, dokážu ten problém vyriešiť v rámci eurozóny. Ak sú krajiny, ako je Grécko, ktoré sú na pokraji bankrotu a majú byť zachraňované inými krajinami, ktoré majú výrazné finančné problémy, sami sú zadlžené, tak ten problém vzniká samozrejme s tým, že, a to je povedzme príklad Francúzska, že ak sa to celé spustí len v rámci eurozóny, tak potom samotné tie krajiny, ktoré pomáhajú tým ohrozeným, sa samé stanú ohrozenými. A to riešenie, ku ktorému sa smeruje, to je to logické. Raz sme o ňom hovorili niekde v nejakej reštaurácii, keď si sa pýta, že kto tu môže pomôcť, no kto nám tie peniaze? Tak tí, ktorí ich majú. No. Napríklad tí Číňania. Čiže ako teraz sa smeruje k mechanizmu, ktorý umožní iným krajinám, iným aj súkromným investorom investovať a vlastne takýmto spôsobom získať pre ten budúci mechanizmus peniaze.
Áno, ale oni môžu aj teraz investovať toto. Len?
No?
Že... Teraz budú prečo? No, ochotnejší?
Ochotnejší vďaka tomu mechanizmu, ktorý sa
deje. Neviem, či budú ochotnejší. Je tam jedno, prečo budú teoreticky ochotnejší, že prvých 20% straty bude kryť Rado. Teda bude kryť Euroval.
Ale ja ako investor, ktorý chcem 100 a viac percent, nie, však na čo ináč investujem, to je slabá útecha, že sem 20%.
Ale počkaj, z Eurovalu napríklad sa budú dávať požičky možno nejakému Írsku. kde je veľmi vysoká šanca, že tie peniaze dostaneš späť všetky.
No, ale spolu nemusí byť bilión. No, to netreba, na Írsku netreba bilión, 2 bilióny. Na čo vlastne treba tie 2 bilióny?
Na talianske dlhopisy, aby to nemusela robiť Európska centrálna banka.
Na čo?
Na talianske dlhopisy.
To čo znamená? Vysvetli.
Talianske príliš veľké.
V júli začala nakupovať, začiatkom augusta začala nakupovať talianske dlhopisy Európska centrálna banka, keďže sa zlákli rastu úrokov na tých dlhopisoch. Ten rast úrokov, keby pokračoval, tak by viedol k tomu, že by zbankrotovalo aj Taliansko. Keďže Európska centrálna banka by teoreticky mala byť nezávislá, a ono to dosť blbo vyzerá, keď centrálna banka nakupuje dlhopisy nejaké konkrétne krajiny, tak sa tejto funkcii chcela zbaviť. Aj to bol jeden z dôvodov, prečo sa navyšoval euroval a prečo sa menili jeho funkcie. Ja sa však ako, nechcem tu zase šíriť skepsu, ale pôvodne to oznámené, tá suma bola, že 1 bilión. Francúzsky prezident, on asi počul iné číslo, tak povedal 1,4 bilióna. Ale podľa mňa ani toto. Teda poprvé, oni nie je to isté, že to bude ten 1 bilión, lebo to súvisí od mňa Číňana a pána Horavca Japonca, že či mi nám bude stačiť 20% na to, aby ja som kupoval taliansky dlhopis. Ja môžem kľudne povedať, že ja chcem 40% a potom sa radovo znižuje tá finančná páka a z toho 1 bilióna je, ja neviem,
800, 5, 700, 500. 500.
No? A zároveň treba sa zamyslieť, že ono to už není 440 miliard v tom navýšenom eurovale. Ten už navýšený euroval má už nejaké záväzky vyplývajúce z tých ostatných krajín, kde pomáha. Ono je to asi 310 miliard, teda keď to očistíme od toho. A teraz, keď sa hráme s tými 310 miliardami a hráme sa s tými rôznym percentom poistenia, ktoré budeme predávať, tak to môže byť od 600 miliard do niekde 1,5 miliardy.
Bilióna.
Keď si však zoberieme len talianske a španielske potreby na refinancovanie do polky roku 2013, iba tieto dve krajiny, to je 900 miliard eur. Takže ja už teraz viem, že napriek tomu, že to, čo sa predstavilo ako nejaké riešenie, ktoré ešte ani nie je dohodnuté, ani nie je otestované, že či naozaj niekto do toho pôjde, či tí Číňania, Japonci, predstavitelia, to je tiež pekný paradox, predstavitelia Európskej únie idú prosiť komunistickú Čínu, aby zachránila náš spoločný európsky projekt. Takže keď
trhový
už zachránil Spojené štáty, tak
ja sa musím smiať, keď my čakáme na záchranu z Číny, hej. Aby som to dal do kontextu, čínsky človek je 8-krát chudobnejší ako Grék, hej. Takže Grék, ktorého máme zachraňovať. Takže aj keď to všetko vyjde a bude z toho nakoniec ten 1 až 1,5 bilióna, podľa mňa to nebude stačiť, lebo máme tu situáciu, keď sa topiaci chce sám za vlasy vyťahnuť z vody. A podľa mňa táto situácia je od začiatku osúdená na neúspech.
Dobre, tak teraz sme už pomenovali všetky tri, no však to je zase tá viera. Teraz sme pomenovali všetky tri veci, ktoré sa dohodli. Však, keď to nie je viera, tak povedz nie je.
Tak samozrejme, že ten projekt má svoje rizika.
No?
Ale to je všetko má svoje rizika. V ekonomii,
alternatíva
v reálnom
je hlboká
svete.
Depresia v eurozóne.
To už je teda psychická. Ale k tomu sa dostaneme. Ja len počkajte, aby som vám dal otázku. Teraz sme si prešli všetky tie tri body, ktoré sa včera dnes v noci prijali. A teraz idú tie základné otázky. Je to balík. Nie, teraz sme to iba rozdelili preto, aby sme vôbec chápali, že čo sa prijalo. A teraz skúsme o tom hovoriť ako o balíku, ako o komplexnom riešení. Zrejme sa v tomto vy štyria budete líšiť. Tak, tak začni, Martin, ty. Mm-hmm. Ako balík je to riešenie, ktoré podľa teba zabráni depresii, a teraz nie psychickej, ale reálnej finančnej?
V budúcom roku, áno. Nerozpadne sa eurozóna.
Čo znamená v budúcom roku?
2012.
No, prečo si povedal, že v budúcom roku iba?
Pretože toto je začiatok riešenia. Sú to dva kroky dopredu na dlhej ceste a môžeme sa porozprávať, kam môže viesť. Okrem toho je tam ešte pol kroka doľava a možno pol kroka dozadu. A celé je to možno malé, ale je to prvý náznak takých tých, že skutočných riešení, že odpíšme veľa dlhu Grécka. Rekapitalizujeme banky a postavme okolo eurozóny nejaký ochranný val s relatívne veľkou silou. Toto je to, čo sa stalo.
A ty hovoríš, že aj keď je to možno malé, mne sa to zdá, že obrovské. Ešte dá urobiť?
No, Juraj to pomenoval, že tým, že sa odpisuje 50% iba zo voči súkromným veriteľom, tak...
V skutočnosti sa len tretina odpisuje?
V skutočnosti to Grécko bude mať stále počas dohľadnutelnej budúcnosti prakticky nemá manažovateľnú úroveň dlhu.
Dobre, a k tomu hneď...
Takže v tomto smysle je to napríklad
Dobre, a k tomu ti hneď poviem, že zase laicky, že prečo je kacírska tá myšlienka, že však nech Grécko vystúpi z eurozóny, devalvuje drachmu a neriešime tento problém?
Ale tu nie ide o Grécko. Tu
no
ide
ale ja hovorím teraz o Grécku.
Existuje európsky finančný systém, no, ktorý sa skladá z desiatok systémov dôležitých bank a z veľkého množstva malých bank. No. Keby sa toto stalo, podľa
teda Grécko by vystúpil z eurozóny?
Odlišujeme bankrot Grécka od vystúpenia Grécka z eurozóny. To sú dve odlišné veci.
No, obidve naraz by sa
obidve stali. Naraz. Čo by asi znamenalo, toto by už asi naozaj znamenalo vojnu, teraz tu v Grécku, občiansku vojnu, a to je jedno. Znamenalo by to, že by sa tá nákaza, to znamená panika, rozšírila aj do iných zraniteľných štátov.
Však sa rozšírila.
Ešte viac by sa rozšírila.
Skúsme si to kvantifikovať. Čo to znamená?
Znamenalo by to, že veritelia, investori by boli ochotní nakupovať nový dlh napríklad Portugalska len za také vysoké úroky, že by to viedlo... Buď by ho nenakupovali vôbec, alebo by ho nakupovali za také vysoké úroky, že by to veľmi rýchlo viedlo ku nárastu ich dlhu na nemanažovateľnú úroveň.
Keby Grécko skrachovalo a bolo mimo eurozóny.
Takýmto živelným spôsobom.
Na ktorej už je teraz pred bankrotom. Na tej nemanažovateľnej úrovni.
No teraz je na tej nemanažovateľnej úrovni Grécko. Ja hovorím, že na takej nemanažovateľnej úrovni bolo Portugalsko. Prečo nás to zaujíma? Prečo? Niektorí ľudia nemusia veriť na solidaritu, obzvlášť ak potom má byť solidarita chudobných s bohatšími. Prečo by malo Slovákom záležať na tom, aby sme sa nezbavili tej periférie? Však nech si idú, aj im to bude lepšie, devalvujú menu. No. A preto? Lebo existuje veľmi vysoká. Existuje nezanedbateľná pravdepodobnosť, že by došlo k podobnému zastaveniu európskeho finančného systému, aký nastal po páde Lehman Brothers. Ak by toto nastalo, tak by existovala nie pravdepodobnosť, ale istota, že by sme mali v Európe hlbokú hospodárskú
depresiu. A to hovoríš napriek tomu, že Grécko je relatívne malé?
Ale ich dlh je relatívne veľký.
Je?
No jasné.
Až tak veľký ako Lehman Brothers pre bankový systém v Amerike?
Nie, ale napríklad španielsky dlh už je veľmi veľký.
No to je ne, teraz hovoríme o tom...
Hovoríme o tom, čo by to mohlo spustiť. No, ja len možno... Vrátim sa k tvojej otázke a aj nadviažem na Martina. Myslím si, že to nie je takéto riešenie, že už nič nebude treba spraviť. Ten balík tých troch. Je to začiatok toho, keď po veľmi ťažkom politickom pôrode a procesoch, ktoré trvali príliš dlho, na vkus kohokoľvek, ale asi sa to nedalo rýchlejšie vzhľadom na politické obmedzenia, ktoré jednoducho momentálne tá menová únia má, tak sa naštartoval podľa mňa proces, ktorý v konečnom dôsledku môže viesť k tomu, že sa podarí tú krízu spútať na takej úrovni, ktorá nebude znamenať hospodársku depresiu.
Ja sa to preto pýtam, lebo dneska som čítal komentár veľa priaznivcov eurovalu, však Ivan Mikloš tu sedel, sa zašiťuje tým, že Financial Times napísal, Financial Times v redakčnom komentári. A dneska som čítal Financial Times komentár, ktorý povedal, že Európska únia zbytočne urobila z regionálneho problému Grécka celoeurópsky problém a tým ten problém iba prehlbila, hovorí Financial Times. Teda zaujímavé. Je to tak, alebo nie je to tak?
No, ja neviem, kto to písal vo Financial Times, ale čo ja sa si všímal okolitý svet, tak to už dávno nie je len regionálna grécka kríza. Takže necelkom tomu rozumiem.
Nikdy nebola regionálna grécka kríza, ani regionálna eurozónová kríza.
Teda myslím to tak, že regionálny problém, je, teda problém Grécka sa urobil celoeurópsky, na to sa dávajú všetky tie veci a sa tým nevyriešil, hovorí ten
člán. Nie je mi jasné, že keby došlo k preferovanej alternatíve Juraja, teda, že by sa to nechalo zbankrotovať a možno by sa rekapitalizovali banky. Mm-hmm. Dobre rozumiem, toto je tvoje preferované riešenie. O čo bola situácia v roku 2009 lepšia?
By bola,
keby sa to urobilo vtedy ako teraz.
Odpovedz.
O to, že sme do Grécka neposlali medzičasom 200 miliard eur a 200 miliard eur máme na záchranu Dexie a ostatných bank. A že by v Grécku neštrajkovala celá populácia ešte aj s vyberčami daní, že by to tam začalo normálne fungovať, že by tamojší ľudia pochopili, že nemajú inú možnosť, lebo momentálne stále majú možnosť, ak budú dostatočne chytro vyjednávať so zástupcami Európskej únie, že by tam zástupcov Európskej únie netlačili tie peniaze aj za cenu, že oni ich nechcú, že neplnia tie podmienky. Ale vrátim sa k tej celej. Ja ten problém vnímam tak, že súkromné trhy usúdili, že úroveň dlhov dosiahla také obrovské hodnoty, že majú problém požičiavať tým zadlženým krajinám. Keď si ten problém definujem takto, tak to, čo predstavili politici včera, nie je riešenie. Že je to maximálne, môžem to prirovnať k tomu, že sme kúpili nový balíček liekov proti bolesti pre pacienta. A zároveň sme odstránili tú jedinú silu, ktorá doteraz nutila politikov šetriť, nutila odkrajovať z toho dlhu.
No
a to je tlak
pravda.
Súkromných trhov. Lebo sme vytvorili mechanizmus, ktorý odľahčí tomu, aby sa ďalej mohli zadlžovať a navyšovať ten. Čiže zrušili sme tlak súkromných trhov a ja sa teraz pýtam, že riešenie bude to, keď prídeme a predstavíme mechanizmus, ktorý donúti tie krajiny šetriť napriek tomu, že nebudú musieť šetriť, lebo súkromní investori na nich nebudú tlačiť. A teraz sa pýtam, dve otázky sú, či Európska únia je schopná predstaviť taký mechanizmus, keď vieme, že sa jej nedarilo donútiť tie krajiny dodržiavať nejaké pravidlá v minulosti. A druhá vec je, že či ten mechanizmus, ak nejaký predstavia, či už je to nejaká stála komisia nemeckých úradníkov v gréckom parlamente alebo nejaké podobné, nevyvolá nacionalistické pnutie, ktoré nakoniec povedie k tomu, že tá únia sa
rozpadne. Čiže na rozdiel od Martina a Rada, ktorí hovoria, že tento komplexný balík tých troch vecí, ktoré sa včera schválili, je minimálne v tom riešením, že jednak je čas a jednak je to nejaký krok správnym smerom, nie celý, ale krok. Ty hovoríš, že nie, že
hovorím,
je to mylný krok.
Čas. Zase sme si kúpili čas.
Ale že nie je to efektívne riešenie.
No to nie je riešenie, kúpili sme si čas.
Áno, a potom Martin.
No a ja si ani nedovolím povedať, že sme si kúpili čas, lebo ako tu odznelo, že minimálne na rok 2012 sme akoby v klídku. Je možné, že
možno nie.
Lebo tých summitov, ktoré sedeli v noci a ako potom unavení lídri prišli a oznámili ako s úľavou niečo, čo malo upokojiť trhy, tu už bolo niekoľko. A ukázalo sa, že o niekoľko týždňov bolo treba urobiť ďalší summit. Takže bude úplne stačiť, vzhľadom k tomu, aj čo sme si tu povedali, že tie veci, ktoré boli oznámené, sú tak vágne, že tam chýbajú detaily a treba na nich pracovať. Čiže stačí napríklad to...
Zlý detail?
Nie, stačí napríklad to, že to ohlasené, ten 50%, to 50% odpustenie dlhov, že tam nebude sa v dostatočnom počte hnať ako dobrovoľne dlžníci, ktorí by s tým súhlasili. Alebo stačí to, že navýšenie, alebo ten prísľub 20% uhradenia tých prvých strát, teda znamená, nebude znamená to, že prídu investori z Číny, ja neviem odkiaľ, ale nebudeme tu mať bilión alebo 2 bilióny. Že bude stačiť, že takéto zádrhely tam budú a možno v novembri budeme ako mať problém. Čiže ja si nemyslím, že problémy, a to nie je teraz v tejto chvíli vôbec len ako otázka toho aktuálneho upokojenia trhov, ale problémy, ktoré sa tu hromadili desiatky rokov, a sa dajú vyriešiť jedným nočným summitom. Ja sa tak usmievam nad tým, keď čítam tie články o tom, že európski lídri ako nie sú dostatočne na úrovni a že Európa nemá lídrov a že to sú len takí politici, ktorí pozerajú na seba. No, ja sa obávam, že sme v situácii, ktorá nemá také riešenie, ktoré sa dá nájsť za jednu noc. Máme tu za sebou desiatky rokov nesprávnej, zlej hospodárskej a sociálnej politiky, ktoré robili celé generácie politikov. Takže nemôžeme očakávať, že tu teraz za jednu bruselskú noc lídri všetkých krajín prídu na tlačovú konferenciu a povedia, že toto je balík, ktorý ako všetko rieši. No, prečo som ja skeptický?
No, hlavne ten balík nevznikol za jednu bruselskú noc, to poprvé. Ten balík je nadviazaním na to, čo je v podstate vyše roka hľadanie riešenia. Po druhé, ja len možno nadviažem, ja len chcem pomerne ostro sa ohradiť proti tomu, že akože týmto nejakým riešením a tým, že krajinám je umožnené čerpať programy z eurovalu, takže nešetria?
Nie, že menší tlak.
To nie je 0,1, to je marginálne.
Ja by som odporúčal sa ísť pozrieť do Portugalska a Írska, ako sa tam šetri. Ja by som odporúčal sa ísť pozrieť do Grécka, ako sa tam šetri.
Ako sa šetri v Taliansku.
Problém, Taliansko tiež.
Predĺží sa vek odchodu do dôchodku na 67 rokov.
A my sme ho koľko predĺžili?
Ale my si nemusíme, naše dlhopisy nekupuje Európska centrálna.
Zatiaľ.
Nie zatiaľ, ale ich už kupuje a napriek tomu oni nič nemusia robiť.
Nie, ja hovorím o tom, že to nie je pravda, že tie krajiny nešetria.
Marginálne
taká vlna fiskálnej konsolidácie, aká sa odohráva za posledný rok.
Mňa zaujíma, čo vy zaujíte.
Sa neodohrávala 10 rokov.
Nie, ale aby ste si nedávali navzájom do úst niečo, čo ste nepovedali. ak tomu ja dobre rozumiem, tak Ďuro hovorí, že tým, že je ten nástroj eurovalu, je ten tlak menší.
Porovnaní s čím?
Keby nebol.
Keby nebol.
Takto.
Áno, alebo nie.
Ako, dobre, takže o čo rýchlejšie by šetrilo Portugalsko? O čo rýchlejšie
napríklad
by šetrilo
Grécko? Napríklad Grécko by asi už privatizovalo dnes, keby nemalo zahraničnú pomoc.
Podľa mňa Grécko by sa, keby nemalo zahraničnú pomoc, tak Grécko by zbieralo zvyšky krajiny.
Áno, vládli by tam nejakí plukovníci, toto, čo by sa tam dialo.
Podľa mňa, ako, ja nechcem ako dávať zle tieto, ale podľa mňa by sa tam momentálne po tej krajine preháňali hordy barbarov. Ako tá krajina by bola v katastrofálnom stave.
Keď je tomu, čo sa dohodne vždy alternatíva vojna, tak potom sa ťažko...
Nie, ja nehovorím o vojne, ako ja hovorím
v Taliansku,
o tom.
V Taliansku šetrilo by sa viac, keby vedeli, že teda tá riziková prírážka stúpa stále.
Ale tá riziková prírážka stúpla?
Nie, ako je tam ECBčka, ktorá to drží na určitej úrovni. Minulý týždeň zase nakupovala.
Áno. A momentálne všetky členské krajiny šetria. To je prvá vec. Druhá vec je, všetky členské krajiny sa zaviazali, že budú šetriť aj naďalej. Tretia vec, všetky členské krajiny sa napríklad zaviazali, že do roku 2012 príjmu takú legislatívu, na základe ktorej po zohľadnení nejakých štrukturálnych záležitostí by mali de facto hospodáriť primárne vyrovnane. Konsolidácia verejných financií sa nedá spraviť ani za mesiac, ani za dva mesiace, dokonca ani za rok nie. A to ukazuje napríklad príklad Slovenska, kde teda to vyzerá tak, že po páde vlády navyše ani ten plán konsolidačný, ktorý bol načrtnutý do roku 2013, ani ten sa nesplní, ale ten deficit bude klesať.
A čo lotiska?
Konsolidácia verejných financií je proces, ktorý trvá 2, 3, 4,
10
niekde,
rokov,
niekde no? aj viacej rokov.
A
na tento proces je potrebné mať vytvorené podmienky, aspoň trochu pokoja.
Dobre,
Euroval je nástroj, ktorý sa snaží tento pokoj vytvoriť v rámci možnosti.
O čo závisí, ako dlho trvá ten konsolidačný proces? Čiže či má krajina väčší pokoj, tak potom trvá kratšie? Alebo keď má krajina menší pokoj, tak trvá kratšie?
Vieš, čo sa pýta?
Konsolidačný proces závisí od toho, akým tempom je to výhodné z hľadiska ekonomiky krajiny.
No. A tuto... Prepač.
Lebo to tak nie je. Lebo tie krajiny nebudú šetriť, kým nemusia. Ako z hľadiska slovenskej ekonomiky bol aký deficit výhodný v roku 2009?
To nikto nevie.
Určite nie je 8%.
To nikto nevie. Juraj, jedna...
Nikto nevie. Zase sme pri viere potom. No?
Ale ja viem, že bolo pre mňa nevýhodné, že za posledné vlády, za Ficovej vlády, narastol dlh o 1600 eur na jedného obyvateľa. To určite nebolo výhodné a to nebolo dané tým, čo bolo výhodné pre slovenskú
ekonomiku.
Dobre,
teraz je
ale tým, že politici nemuseli.
Ja hovorím o fiskálnej konsolidácii, nie o zvyšovaní deficitu.
Dobre, Juraj. Ty máš v sebe a... Ten názor nie je ojedinelý, je rozšírený na Slovensku, menej rozšírený v civilizovaných krajinách.
Teraz si urazil Slovensko.
A možno ty, aj mňa. Nie, teba určite nie, teba si vážim. Ty sa na hospodársku politiku pozeráš sa na hospodársku politiku pomocou tzv. Treasury View. Treasury View, alebo pohľad ministerstva financií, teda vychádza z toho, že teba zaujíma len... bilancia verejných financií a predpokladáš, že verejné financie majú nulový neutrálny vplyv na ekonomiku. Som rád, že si teraz otvoril túto tému, lebo sme sa dostali od týchto, nazvime to, finančných vecí k takým tým strednodobým štruktúrálnym. A tá situácia je taká, že veľa ľudí, veľa ekonomov by povedalo, že jedným zo štruktúrálnych riešení tohto problému je také, aby periféria konsolidovala, aj preto, že majú napríklad vysoké primárne deficity, ale aj preto, že oni sú naozaj nafúknutí v zmysle toho problému s platobnou bilanciou. A aby krajiny jadra, v prvom rade Nemecko, nekonsolidovalo, ale naopak, aby teda malo expanzívnu fiskálnu politiku. Toto je niečo, čo pomôže celej eurozóne, ktorá ako taká je relatívne uzavretou ekonomikou.
Čiže to hovorí kto? To hovoríš ty, či on, či niekto úplne iný?
Toto hovorím ja. Juraj hovorí niečo iné. Juraj hovorí, že teraz máme všetci konsolidovať.
Vrátane Nemecka?
Všetci.
A ty hovoríš?
A ja hovorím, že ono je to diferencované. V súčasnosti by tá periféria mala aj z fiskálnych a zo štrukturálnych dôvodov konsolidovať. A jadro by malo práve, že...
Míňať, mať
deficity. Alebo teda nesekať deficity tak rýchlo ako
okraj. Čiže ty hovoríš, to je úplne zaujímavé pre mňa. Ty hovoríš, že Nemecko a Francúzsko
Nemecko a...
Či iba Nemecko?
Severná eurozóna.
By mala mať podľa teba vyššie deficity ako dnes a tým by pomohla celej Európe?
Áno, toto ja tvrdím.
A toto hovoríš na margo toho, čo
Ďuro... Toto tvrdí aj Medzinárodný menový fond napríklad.
No počkaj, ale to hovoríš na margo toho, čo Ďuro povedal?
Áno.
Lebo Ďuro... on povedal niečo čo? On
Ďuro povedal čo? Že však teraz sme odstránili motiváciu na to, aby sa znižovali deficity rýchlejším spôsobom.
Áno. A ty hovoríš?
A ja hovorím, že...
Že však to je dobré?
Nie, nie. Ja hovorím, že inú otázku, zaujímavejšiu, ako z toho von, ja s tebou súhlasím, my si kupujeme čas na to, aby sme ten problém štrukturálnym spôsobom vyriešili. Časť z toho štrukturálneho riešenia je to, že sa odpíšu dlhy, ktoré nemajú žiadnu cenu, ale časť z toho je, že začneme rásť. A rásť môžeme začať takým spôsobom, že tie krajiny, ktoré majú...
Ktoré sú zdravé,
majú...
Relatívne zdravé?
Áno, ale majú aj napríklad, že vysokú produktivitu práce, reálnu.
Tak nech sa zadlžia.
No, ty používaš taký...
No, ako mám nazvať?
Áno, tak.
Toto je ale presne to uvažovanie, ktoré akože... Preto som povedal, že nemusí
každý
ako,
som súhlasiť, ale...
Ako liek na ekonomické problémy, čo je ako svojou podstatou zvrátené uvažovanie, ktoré nás práve do tohoto problému dostalo. To je jedna vec.
A opäť sme pri morálke zvrátené.
A druhá vec...
Ty si sa spovedal civilizované, to je podobné. Áno. Čiže, vieš.
No. Tam je druhá vec, že tento názor je v podstate ale absolútne otrhnutý od reálnej ekonomiky.
Ktorý teraz?
No tento, že ako nech Nemci míňajú, A
zadlžujú sa viac?
Respektíve áno, nech zadlžujú a títo nech míňajú, tí, akože, ktorí sú dneska v problémoch.
Lebo, nie, čo sú v problémoch, nech šetria, nech ale Nemci míňajú, nech zvyšujú deficit.
A nemusí to byť štát, nech Nemci viacej nakupujú auta.
Nech zvyšujú deficit.
Súkromne. Nemusí byť deficit, nech Nemci viacej míňajú. Nech si súkromne...
Nech sa viac zadlžujú.
Ale to nevieme urobiť, tak teda nemecký štát nech viacej míňajú.
Rozumieš, čo hovorí.
No, ale míňajú na čo? Lebo toto, akože toto uvažovanie o míňaní je založené na tom, že ako míňanie bude viesť ako k tomu,
grastu.
Že... Grastu, áno.
Samozrejme.
Kde berete tú istotu, že to, ako tí Nemci, keby začali teraz míňať v tejto situácii, tak ako tej ekonomike to pomôže?
Ktorej ale ekonomike?
Nemeckej, otázka, ja neviem, ako to bolo vôbec myslené, akože to som nepochopil vôbec celý ten manéver.
Sú tam dve veci. Jedna vec je...
Nemci majú čo míňať na to, aby si čo? Kupovali čo? Čo si majú tí Nemci kupovať, aby to tej ekonomike pomohlo?
Že otázka je, či existujú...
Lebo neznášajme sa niekde v oblakom, hovoríme reálne.
Či existujú efektívne verejné investície, ktoré Nemci dokážu zmanažovať tak, aby to bolo pre spoločnosť zvyšujúce blahobyt? Ale to je jedna otázka.
Dneska,
a druhá vec je tá makroekonomická.
Ale my sme nemajú... obeťou tohoto uvažovania, že áno, robme verejné... To je od 30. rokov, však to je ako... presne ako dedičstvo toho
keynesovského tomu sme v Európe nemali 60 rokov vojnu.
Robme verejné investície.
Štáty teda?
Áno, pretože tie verejné investície v budúcnosti prinesú rast. Čiže deficitné financovanie, aj vďaka ktorým vzniknú verejné investície, budú mať plusový dopad potom
na celú
ekonomiku.
Ten môj argument bol jednoduchší.
A v tejto chvíli, ako tento problém, ktorý riešime, je ako podľa mňa jasným príčinou, je presne tento typ uvažovania. A používať tento argument ako v tejto situácii je podľa mňa naozaj ako...
Vraciame sa podľa
mňa na začiatok. Ale vy ste teraz použili taký argument, že dlhové fiskálne stimuly fuj. To ste mi teraz povedali. Ako, ja som tam nezachytil nejaký taký naozajstný argument. Teraz ide o to, že periféria má... ich terms of trade sú...
Skúsme hovoriť, aby sme tomu rozumeli.
Musí dôjsť ku korekcii vo viacerých ekonomických ukazovateľoch medzi jadrom a perifériou eurozóny, ak má strednodobo a dlhodobo môže zostať ten...
Pokope,
teda tá vec. Dá sa to urobiť samozrejme tým estonským spôsobom,
to je?
Že to tí Gréci zosekajú o 20% nominálne všetko, platy, to je jedno riešenie. No? A potom Nemci môžu mať tú svoju teutónskú hospodársku politiku, ktorú majú teraz. Druhá možnosť je, tak povedať, ísť im v ústrety.
Komu teraz?
Nemci tým nezodpovedným.
A to? Ako?
A to tým, že budú viacej míňať.
Nemci?
Áno.
Teraz to vzťahneme na realitu. Že keby som súhlasil s tou teóriou, nesúhlasím s ňou. Podľa mňa sme míňali posledných 20-30 rokov, všetci míňali a nejak to teda nepomohlo. Súčasnosti všetci si potrebujú požičať. Ale keby som s tým súhlasil, tak dnes to, čo robíme, je proti tomu. Nie? My uľahčujeme ďalšie míňanie periférií, Taliansku, Grécku, Portugalsku, Španielsku a financujeme to Nemeckom. Že to Nemcom bereme tie zdroje, ktoré oni by mali míňať, cez tú pseudosolidaritu, že teda tvárime sa, že sme solidarní, oni garantujú tie zdroje. Takže je to
presne naopak. Čiže ty hovoríš vlastne, že ten komplexné riešenie je proti tomu, čo Martin práve navrhol.
Ak by som súhlasil s
touto...
Ale Nemci garantujú, Nemci tam nedávajú žiadne... Momentálne tam Nemecko nedáva žiadne kešové transfery. Počkaj,
ale aký je výnos nemeckých vládnych dlhopisov teraz?
Počkaj,
čiže je to zadarmo, peniaze zadarmo?
Nie.
Čiže oni si neberú zo svojho kreditného ratingu?
Nie. Ich kreditný rating zostáva
a na koho sa to teda požičiava tie peniaze?
Ja, ešte raz.
Teraz si zmiešal na tri veci.
Akože to je, ja už fakt neviem, že kde sme
ja
v tejto debate. Lebo, poprvé, dávajú tam samozrejme všetky členské krajiny eurozóny garancie. Peniaze si požičiava Euroval, čo je entita, ktorá sa časom pretransformuje na nejaký permanentný fond, ktorá sa možno časom pretransformuje na nejaký transferový fond. Kto vie, čo bude od 20 rokov, ak sa udrží eurozóna pokope. Ale ako tá pointa je poprvé. Nie je pravda, že dávame peniaze Španielom, Portugalcom a Írom na to, aby ich míňali. Ešte raz, oni konsolidujú verejné financie. Konsolidujú ich veľmi významným spôsobom. Írsko veľmi úspešne, Portugalsko možno trošku menej úspešne, ale predsa len ich konsoliduje. Grécko je proste v takej beznádenej situácii, že oni de facto ďalšia konsolidácia znamená, že
my sa
prehlbujú.
My sa nemusíme baviť o konsolidácii napríklad írskych financií, lebo to neboli od začiatku problém. O tom sme sa na začiatku bavili, že to bol štrukturálny problém. Tam neboli problém verejné financie, ale tam sú problém komerčné banky,
ktoré
garantoval írsky štát.
Ale stali sa.
Zvyšujú úvery z Eurovalu dlh krajiny, ktoré garantujú Eurovalu?
Zvyšujú... Áno. No, tak záruka sa z účtovnice preukáže v tom dlhu.
Čiže európski účtovníci sa rozhodli, že naozaj sú to reálne peniaze, ktoré zvyšujú dlh krajín, ktoré garantujú tieto...
Je keď to zvyšujú... záväzok, ktorý zvyšuje
dlh. No jasne,
no.
Počkaj, ale dokončí to.
Hovorím, že to nie je obec zadarmo, že naozaj Nemci požičiavajú peniaze, na seba si požičiavajú peniaze a tie dávajú Grékom. Takže je to proti tej teórii, ktorú spomínal Martin, že teda malo by to byť naopak. Nemci by mali míňať. A
u Gréci,
seba? Áno, u seba. A Gréci, Portugálci a Taliani by sa
toto
mali
umožiť. Toto trošku
ale,
je pravda,
ale počkaj, ale však viete, to je presne to, čo sa deje. Napríklad jeden zo spôsobov, ako by Nemci mohli míňať, ten najefektívnejší je ísť do Grécka na dovolenku. A minúť tam svoje nemecké peniaze priamo v Grécku.
Nie, to by neprospelo, nie? Však ako to, ten kapitál by tiekol do Grécka.
A ty hovoríš, že Gréci majú šetriť?
To mi nebol žiaden kapitál. Dobre. Napriek tomu, keby si mal pravdu, tak tuto sú dva problémy. Jeden je nejakým spôsobom zabrániť živelnému kolapsu európskeho finančného systému. To je jeden problém. A druhý problém, ak sa nám to podarí, čo nie je isté, ale ja si myslím, že to riešenie, ktoré v noci prijali lídri eurozóny, znižuje riziko tohto tu. Kupujeme si čas, súhlasím s tebou, ktorý môžeme využiť na to, že budeme robiť štrukturálne riešenie. Napríklad rekapitalizáciu bankového sektora, ale napríklad budeme musieť teda niečo robiť aj s obnovením rastu, aby som teda s obnovením rastu v celej eurozóne. Ďalší, tretí problém, ktorým sa určite dostaneme, je governance eurozóny, alebo teda správovanie. Teda to, kto čo o čom rozhoduje a akým spôsobom dostanovať
riešenie. Tomu sa dostaneme po pesničke. Teraz volám našich priateľov z Ukrajiny, ale ešte predtým, kým sa oni prichystajú, vám dám teda takúto zákernú otázku, že teraz ste sa tu navzájom trocha počúvali a troška aj nepočúvali, ale myslím, že ste sa aj počúvali. Skúste povedať pre naše pochopenie, v čom sa vy líšite? Teda vy dvaja a vy dvaja, ak to dobre spárujem. Z toho, čo ste počuli. Nie, mňa to zaujíma, že čo vy poviete. Z toho, čo ste počuli. V čom sa líšite? Rado.
Podľa mňa úplne kľúčovej otázke. Pre mňa je riziko nejakej veľkej hospodárskej depresie rádovo väčšie ako a náklady, ktoré by boli s ňou spojené, sú pre mňa rádovo väčším nebezpečenstvom, ako je napríklad istá miera federalizácie dlhu v rámci eurozóny, čo je vlastne euroval. Môžeme to nazývať kadejako, ale v podstate sa federalizuje dlhy. Pre mňa je dôležité, a myslím, že aj pre Martina, aby sa vytvoril relatívne pokojnejší priestor na to, aby okrem zabrzdenia tej akútnej finančnej krízy a ochrany finančného systému eurozóny vytvoril aj priestor na to, aby Európska únia ako celok, Európa ako celok dokázala nejakým spôsobom sa resetnúť a naštartovať ten ekonomický rast. Pre mňa v situácii, keby sme dopustili takú tú, že totálne plnohodnotnú hospodársku recesiu a bankrot, tak by to na dlhé roky znemožnilo. Ten návrat k tomu rastu znemožnilo by to, došlo by k obrovským stratám, k vysokej miere nezamestnanosti a tak ďalej a tak ďalej. Veď, ako veď v histórii si pamätáme, čo sú to veľké depresie. A preto ja si myslím, že treba využiť spoločné nástroje, aké eurozóna má, nech sú akokoľvek nedokonalé na to, aby sme tomuto scenáru
dobre,
zabrali.
Dobre, čiže v tomto sa líšite, Ďuro?
V čom sa líšime? Mm-hmm. Ja si viac menej myslím, že tým, čím strašíme, že teda hovoríme, že toto a toto sa môže stať, ak by sme reštrukturalizovali, ak by sme začali čistiť ten systém, tak tým, že to odkladáme, sa k tomu blížime a bude to ešte horšie a drahšie v budúcnosti.
Čiže ale ešte raz, že tvoj názor,
v súčasnosti podľa
čo
mňa,
tu teraz odznelo, tvoj áno. názor je v čom iný ako Radov a Martinov?
No práve v tom, že ja sa bojím toho istého, čo oni, že iba, bojím sa, že bude depresia, bojím sa, že bude vysoká nezamestnanosť. Akorát mám taký názor, že to, čo sa teraz deje,
k tomu
zvyšuje toho pravdepodobnosť a náklady toho v budúcnosti.
Martin?
Ja si myslím, že my sa fundamentálne líšime v názore na to, že či verejná politika môže pozitívne, alebo dokonca vôbec nejakým spôsobom ovplyvniť veľké veci v ekonomike. Ja s Radom si myslím, že áno. A pán Oravec s Jurajom si myslí, že nie. A o mnohých faktoch sa vieme rozprávať, vidíme ich rovnako, alebo keď sa o nich rozprávame, tak sa na nich nejak zhodneme. Ale, ako som už povedal, podľa mňa, vy vidíte svet, ako ho videla štandardná ekonomická teória v 30. rokoch 20. storočia.
Kdežto?
Kdežto my ho vidíme tak ako vidí Medzinárodný menový fond na začiatku 2. desaťročia 21. storočia.
Dobre, Jano?
Líšime sa v diagnoze toho, prečo sa nachádzame v takej situácii, aká sa nachádzame. Problém nie je finančná kríza 2008, to je len akoby sprievodný jav. Tie problémy vznikali desiatky rokov. Líšime sa v miere tolerancie deficitného financovania. Kolegovia, na základe toho, čo tu bolo povedané, majú predstavu, že vďaka tomuto spôsobu financovania aj verejných investícií je možné prispieť k ekonomickému rastu. Realita ukázala, že táto viera nebola podložená tým reálnym vývojom a naopak tento spôsob financovania spôsobil tie problémy, v ktorých sa nachádzame. A v čom sa ešte líšime? To je asi tak všetko.
No, teraz zahrá skupina Zápaska druhú pesničku, ale ešte, a ja iba poviem, že v tej poslednej časti sa vás opýtam, lebo všeličo sa tu spomína, že čo sa teda môže teraz stať. Niektorí hovoria, že týmto sme niečo zažehnali, iní hovoria, že naopak, týmto sme niečo priblížili. Viackrát sa aj tu, na tomto pódiu, nielen dnes, ale aj inokedy spomína dokonca, že vojna, konflikt, úpadok celej Európy, alebo naopak zachránenie celej Európy. Fakt ma zaujíma, čo z tohto si vy štyria myslíte? Ale ešte predtým Zápaska.
Sky. kep tap kep tu kap tu kap kep keres kep reba kaba de kaba de kam kum du kalle kalle kum du kum kare kata kata kerup tup 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 skep tap kep tu kap kep keres kep reba kaba de kam de kam kum du kalle kalle kum du kum kare kata kata kerup tup 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 malata latают песочни с пруд посвистує вітер солоне соло рибалки зітхають на повні груди так зворушлив так казково малята латають пісочні споруди висвистує вітер солоне соло рибалки зітхають на повні груди так зворушлив так казково. Опадає іржа з-під розжарених вік.
Хвилі колише пластик, пляшки в стакани, рятувальники ріжуть човнів каравани. Трапи, мапи, трали, кораблі, майкунси.
Опадає іржа з-під розжарених вік. Зітхають на повні груди, так зворушлив, так казково, малята латають пісочні споруди, висвистує вітер, солоне соло, рибалки зітхають на повні груди, ех, так зворушлив, так казково.
Krásna ukrajinská speváčka, hudba aj kapela. Teraz ja mám takú príležitosť, lebo je tuto Jano Radzmiroviček, ale ty poznáš nejaké ukrajinské kapely? Lebo ja poznám, tak opýtaj sa, čo si sa mňa pýtal.
No, že Okean Elzy ešte existuje?
Tak.
Tak.
Chyba, no,
ja. Madheads.
Áno, Madheads.
A dobré skupiny sú to? Lebo mne sa páčia.
Dobre. Ľubíš sa v Ukrajine?
Mm.
No, tak to je zápaska. Ešte raz zahráte na konci. No a teraz tá kataklizmatická otázka. Začnem to takto, že mám všelijakých kamarátov, aj z ekonomických kruhov, aj zo všelijakých takých bankových. A niektorí z nich mi hovoria, že počúvaj, že toto, čo ty čítaš v novinách a čo tak je v telke, že to je len taký vrchol ľadovca, že celé je to teda ešte oveľa horšie. A všeličo sa spomína o bankách niektorých, a všeličo sa spomína o, dokonca o vkladoch. Tak. No a ja neviem, ja nie som ekonóm, nemám tieto tajné informácie. Tak vás štyroch sa chcem opýtať, je to, čo teraz žijeme a čo nás čaká, horšie, než si zatiaľ myslíme? Rado.
Než si zatiaľ myslím.
Počkaj, to si teraz tak položil otázku, že normálne musím dekodovať na 10 minút.
No, ja si myslím, že je to dosť zlé, ale neviem, že v akom zmysle mám odpovedať na otázku, či je to horšie, než si myslím.
Nie ty, ale bežní ľudia, ktorí nezmývajú tie informácie. Povedomie?
No, myslím si, že špeciálne na Slovensku sa podceňuje rozsah problému, akému eurozóna čelí. A podceňujú sa aj možné ekonomické a politické dôsledky toho, ak tá eurozóna alebo Európska únia ako celok nenajdu spoločné riešenie.
A keby som to teda dešifroval, tak tie čísla, o ktorých sa hovorí, koľko chýba bankám a tak, sú v skutočnosti ešte podsadené?
To je ďalšia z tých otázok, na ktoré sa Štefan ťažko odpovedá, pretože to záleží od množstva vecí. To nie je, že...
Však, ale hádam, nechceš, aby som ti dával ľahké
otázky. Nie, len vieš, to je taká otázka, to záleží od toho, že aké budú úrokové sadzby, aké budú rizikové prírážky na portugalské bondy o mesiac, na talianske o dva mesiace. Ako proste dávaš otázky, na ktoré sa ťažko odpovedá.
Ja sa pýtam, či si to ešte stále malujeme na ružovo celé.
Nemyslím si, že si to malujeme na ružovo, ale myslím si, že tá hĺbka toho problému je naozaj rozsiahla. A pohybujeme sa na tenkom ľade stále. Ja som opatrný optimista v tom, že predsa len oproti tomu takému obdobiu agónie hľadania riešenia sme sa trochu pohli dopredu v tom, aby sme vedeli ten problém lepšie manažovať.
Jura?
Tak podľa mňa situácia je vážna a tá, neviem, čo si myslí väčšina ľudí, ale mám pocit, že teda asi väčšina ľudí to podceňuje a že teda aspoň mám pocit, že sa nachádzame v takých obrovských problémoch, v akých sa svetová ekonomika nenachádzala už dlho a to ono, tá kríza, ktorá začala v tom roku 2008, v lete 2007 teda, keď to chceme odpovedať úplne presne, tak ešte neskončila, že to je to isté. Medzi tým bol nejaký rast, ale ten bol zaplatený dráho, či už na strane fiskálnej alebo monetárnej stimulácie. A podľa mňa to, že sa to tak naťahuje, predznamenáva, že to teda není niečo, čo by sme mali brať na ľahkú váhu a že to môže byť naozaj drahé a môže to mať zásadné dôsledky.
No ale keď toto hovoríš, na jednej strane sa nemá hovoriť, nemajú sa šíriť poplašné správy, lebo sú nepravdivé a zbytočne zvyšujú paniku. Na druhej strane nemá sa zakrývať pravda. Tak to, čo ty hovoríš, je, ako si to mám predstaviť, rozložiť to na drobné, že tie dôsledky, možné dôsledky sú aké?
No, podľa môjho názoru možné dôsledky sú, že niektoré banky zbankrotujú alebo budú zachránené za veľa peňazí z verejných zdrojov. To znamená, že tie peniaze potom nebudú na dôchodky alebo sa budú musieť platiť vyššie dane alebo bude menej peňazí v zdravotníctve. A to znamená, že v tom systéme sú obrovské straty, už než sú, že oni nevzniknú, keď sa nám zle bude dariť, ale už nie sú tam a tie bude treba zaplatiť. Čiže dojde k veľkému prerozdeleniu bohatstva, ako keby v celom svete, buď sa to spraví infláciou, alebo sa to spraví cez dane a cez sociálne systémy. Ale proste sa to prerozdelí a podľa môjho názoru si ľudia nie úplne uvedomujú, aká vážna je tá situácia. Bavili sme sa o eurovale na Slovensku, je to 11% HDP, málo kto si uvedomuje, čo to je. Bavíme sa tu teraz o tom návrhu, ten 1 bilión eur je 3000 eur na každého obyvateľa eurozóny. Slovenský dlh celý, slovenský štátny dlh je 6 tisíc eur na obyvateľa. Čiže sa tu bavíme o riešení, ktorý predstavuje na Slováka 50% štátneho dlhu. Čiže sú to naozaj obrovské čiacky, ktoré sú bohužiaľ už odtrhnuté od predstavivosti obyčajného človeka. A zároveň o nich rozhodujú ľudia, ktorí nie sú pod priamou kontrolou tých ľudí. Tým, že tomu nerozumejú a zároveň, že tým, že sú niekde ďaleko v Bruseli, tak neviem, či majú úplne priamo kontrolu tí ľudia nad tým, čo sa deje.
Martin.
Ja som chcel povedať, že som optimistický, ale to, čo tu Juraj načítal ako čierny scenár, je môj taký, že mediánový až optimistickejší mediánový scenár. Teda, že sa to trošku zinfluje a že sa zvýšia trošku dane a ináč to ustojíme. To, keby sa tak skončilo, ako ideme do ťažkých časov, ak sa stane to, čo povedal Juraj, padnú niektoré banky, budeme musieť rekapitalizovať, bude trošku vyššia inflácia, budeme musieť zvýšiť nejaké dane.
Ja som nekvantifikoval
tú infláciu. Ale, tak, ale to, čo si povedal, to je pre mňa.
Ešte akože dobrý scenár?
Pán Oravec povedal, že on si nemyslí, že budúci rok bude dobrý. A teda ja tiež netvrdím, že bude dobrý. Ja som len hovoril, že tým, že lídri prijali to riešenie, ktoré prijali v noci, tak sa znížila šanca veľkej depresie v eurozóne.
Šanca? Ja by som to nazýval rizikom.
Riziko veľkej depresie v eurozóne. Toto je pre mňa ten čierny scenár.
Teda to, že bude, pobíš.
Bude vysoká nezamestnanosť?
Už je.
Ona už je.
Bude ešte vyššia nezamestnanosť? A vyvolá to pnutia politické vo vnútri štátov? Uvidíme. Nepredpokladám, že sa to stane, ale ak by sa to stalo, vyvolalo by to politické pnutie vo vnútri štátov. Videli by sme viacej Tea Parties a viacej 99% a viacej takých tých neštandardných ľudových hnutí, ktoré síce sú veľmi sexy, keď sa na ne pozriete, ale to nie som si úplne istý, že to je dobrý spôsob robenia politiky. Videli sme to v 30. rokoch, že to vedie ku všetkým tým fašizmom a komunizmom.
Ty Tea Party už dávaš tak, že fašisti?
Nie. Že budeme ich vidieť viacej a nie je to...
Môžu sa extrémizovať.
Áno. Namiesto mainstreamovej politiky uvidíš extrémistickú politiku. Ani Tea Party, ani Hnutie 99 nie sú extrémisti. To som v žiadnom prípade nepovedal. Takisto uvidíme politické... Uvideli by sme v takom prípade politické problémy medzi krajinami v Európe. Ale aby som teda skončil, ja som optimista. Ja si myslím, že to nestane. Ja som presvedčený, že verejná politika dokáže zvrátiť to kormidlo vo veľa prípadoch. Čakajú nás ťažké časy, ale Európa pretrvá.
Jano.
No, ja si myslím, že tá situácia je vážnejšia než nielenže verejnosť, ale možno aj mnohí ľudia, ktorí sa tým profesionálne zaoberajú, sú ochotní pripustiť. A to z jedného dôvodu. Aj na tejto debate mi napríklad vadí, že my hovoríme len o jednom tom probléme, ktorým sú veľké dlhy. Ale tu existuje ešte druhý problém, že tie krajiny nielenže majú veľké dlhy, ale zároveň nemajú dostatočné príjmy na ich splácanie. A to je ten kľúčový problém. To je, keď si predstavíme, aby sme nerozprávali stále o Európe a o nejakých globálnych riešeniach a o štátoch, keď si to každý predstaví na svojej vlastnej skúsenosti, že keď sa človeku darilo dobre, mal dobré zamestnanie, mal dobrý príjem, no tak celkom prirodzene, ako siahol po tom, že si napríklad zobral hypotéku, zobral si možno nejaké ďalšie spotrebné úvery, čiže nebolo v tom žiadne riziko, pretože svojím príjomom to vedel krásne splácať. A potom zrazu príde sek a človek príde o zamestnanie a zrazu nemá žiaden príjem, ale má tu tie výdavky, ktoré každý mesiac musí splácať. V tejto situácii sú niektoré štáty, že musia dávať výdavky, každý deň musia hľadať príjmy, ktoré, keďže majú vysoké dlhy, tak sa musia obracať na finančné trhy a majú nevýkonné ekonomiky. A to je ten kľúčový problém. Ako to, čo hovoríte, ja by som sa k tomu pripojil možno vtedy, kedy som videl nejakú šancu, že to Grécko po všetkej konsolidácii, ktorú urobí, sa postaví na vlastné nohy ekonomicky. Jeho ekonomika, reálna ekonomika, a tie ekonomiky dneska nedokážu produkovať dostatok zdrojov na to, aby ufinancovali všetky tie záväzky, ktoré ten štát má. A preto sú tu tie problémy. Čiže ako tento kľúčový problém ja vidím ako vážny a preto ani nemôžem byť taký optimista ako kolega.
A teda ty hovoríš, že problém je v tých ekonomikách, že nefungujú dobre?
Áno, lebo napríklad ten príklad, ktorý tu bol, že riešenie? Áno, však tí Nemci... No, nech idú do toho Grécka na tú dovolenku a tým Grékom pomôžu. No, keby toto stačilo, tak to by bolo fajn. Len rozmýšľajme o tom, že čo to Grécko môže tomu Nemecku okrem toho ponúknuť. Keby sme zobrali ten váš model, že nech Nemci míňajú a Gréci ako konsolidujú, ale zároveň musia niečo ponúknuť tým Nemcom, na čo by to mali míňať. Okrem dovoleniek, čo tu ešte tí Gréci majú, čo je pre iných zaujímavé.
To, čo pán Oravec hovorí, to, čo doteraz povedal, je veľmi hlboká pravda. Je to ten takmer fundamentálny problém.
Strata konkurencieschopnosti je kľúčový problém, s ktorým sa tu potýkame.
Len na druhej strane, keď sa vieme o konkurencieschopnosti, ja si spomínam na váš nedávny článok, kde ste viacej rozvinul túto teóriu a v princípe ste hovorili, že toto je kríza socializmu, socialistickej Európy alebo rigidnej Európy. Len to je trošku zvláštne, lebo keď sa pozriete na to, že ktorým krajinám sa darí dobre teraz ekonomicky, aj fiškálne, aj sociálne, tak sú to tie socialistické krajiny severu Európy. To sú tí, viete, Švédi, Fíni. Tí naozaj nemajú problém ani štrukturálny, ani fiškálny. Naopak, Írsko, krajina s relatívne veľmi deregulovanou ekonomikou a s malým štátom, má veľké problémy. Aj makroekonomické, neviem, či štrukturálne, minimálne makroekonomické. Grécko, tiež nie krajina, ktorá prerozdeľovala tie škandinávské miery prerozdeľovania, ale skôr také priemerné európske. tá má hlboké štrukturálne problémy, o ktorých ste rozprávali a neviem, či to vôbec nazvať fiskálnymi problémami. U nich tá, sa to celé zrútilo, fiskálneho hľadiska. Takže
neviem,
nebol by som si úplne istý, že či tá diagnóza, ktorú ste povedali, ja sa s ňou úplne stotožňujem, ale...
Tento argument sa ináč často používa, vždy, keď akože na túto tému prídeme, že ale však pozrite sa na tie severské krajiny. Mm-hmm. Hej. Neviem, do akej miery dôverne poznáte situáciu v tých krajinách. Ja vám môžem povedať,
žil som 5 rokov v Holandsku. Je to pre vás severská krajina?
No, ale povedzme také klasické Švédsko, ktoré sa používa ako ten typ akože krajiny, ktorú naši socialisti označujú za krajinu zasľúbenú tej ich predstave. Tá už dneska prakticky nič nesplňa z tej predstavy ako štátu blahobytu, okrem tej vysokej miery prerozdeľovania. V tom Švédsku prišlo k tak zásadným zmenám, k liberalizácii tej ekonomiky, že ako ostatné kontinentálne, krajiny kontinentálnej Európy ako by boli veľmi prekvapené. A ja to vidím aj, keď chodím do toho Bruselu, že tam, keď niekto otvorí ústa zo severskej krajiny, dokonca akože to vidíte proste, tento odborár, ktorý rozpráva napríklad zo Švédska, je liberálnejší než zástupca zamestnávateľov z Francúzska. Čiže ako, to je proste dneska takýto fakt.
No, teraz ešte taký úplne posledná vec, ktorá ma zaujíma. Je troška viac filozofická, ale myslím, že tá je o tom. Neviem, asi poznáte na CNN taký program GPS Zakariu a on tam má vždycky v nedeľu zaujímavých hostí. A v poslednom čase sú to stále hostia, čo sa týka ekonomiky, krízy, neviem čo, sú tam novinári z New York Times, je tam hocikto. Všetci najdôležitejší ľudia, čo si viete predstaviť. A ja som zaregistroval takú zaujímavú vec, že myslím, pred dvomi týždňami to bolo, že sa tam zhodli na tom, a to sú takí, že majiteľ Starbucksu a proste veľkí podnikatelia a veľkí finančníci. Že jeden tam povedal takúto vec, že on si myslí, že ten problém sa dá povedať takto. Že v 50. rokoch po vojne bola generácia ľudí, ktorých nejaké krédo, alebo neviem, ako to nazvať, bolo, že šetriť a investovať. A že táto kultúra sa zmenila na dnešné požičiavať si a míňať. A oni sa tam zhodli, a to je bez ohľadu, že ľavica, pravica, republikáni, demokrati, že áno, že toto je problém, že my žijeme v niečom, v pokazenom vnímaní sveta, alebo v pokazenom vnímaní seba v tom svete a toho, čo chcem dosiahnuť. Je to tak? Je toto skutočný problém?
Je to jeden z problémov, len položme si otázku, prečo napríklad miera súkromného zadlženia domácnosti v USA napríklad začala kontinuálne stúpať od 70. rokov. Jedno z tých vysvetlenia, nehovorím, že je nepravdivé, že sa zmenili hodnoty spoločnosti, ľudia začali žiť viacej konzumne a
na dlh.
A na dlh. Druhé vysvetlenie je, že od 70. rokov mediánový príjem v Amerike stagnuje a keďže ľudia si chceli udržať stúpajúcu úroveň spotreby, tak začali viacej žiť na dlh. Kým predtým, tých 20-30 rokov predtým, im rástli reálne príjmy a dokázali si teda svoju rastúcu.
Dobre, čiže ty vidíš ten problém v tej mentalite, alebo nie?
Vidím ho v viacerých veciach. Ale teraz opäť, nakoľko nám toto pomáha riešiť problémy?
Nie, mňa to zaujíma, lebo možno, aby sme si správne diagnozu určili.
Ja mám alternatívne.
Je to filozofická otázka. Áno, je to problém.
Juro?
Ja tam vidím aj ten faktor, ktorý umožňuje tým ľuďom míňať a požičiavať si. A to je ten chorý finančný systém, ktorý máme, ktorý je založený na tých frakčných rezervách, ako spomínal Martin. A zároveň v tých 70. rokoch došlo odtrhnutie amerického dolára od zlata, čo od nejakej pevnej väzby na komoditu. A práve tá multiplikácia v tom bankovom systéme umožnila ten obrovskú úverovú expanziu. A práve tam došlo aj pomohli tomu samozrejme rôzne nové finančné produkty, ale pomohlo to tomu, že mohli tie, či už dlhy súkromného sektora alebo dlhy krajín rásť takým tempom. A to má aj taký efekt, že tie dlhy niekedy dospejú do takej výšky, že sú neudržateľné.
Rado?
Tak rozhodne si nemyslím, že za tým stojí odtrhnutie dolára od nadviazania na zlato. Pred veľkou hospodárskou krízou v 30. rokoch bol dolár naviazaný na zlato rovnako ako všetky ďalšie meny. A napriek tomu bola tá kríza obrovská, hlboká, vrátane bankových panik a absolútne krízy finančného sektora. To znamená, aby som tam priamo súvislosť nevidel. V každom prípade, ak filozoficky položená otázka bola, že či je problém nadmerné zadlžovanie sa, áno. Ako, áno, je to problém aj z hľadiska verejnej politiky. To znamená, že z hľadiska toho, ako sa zadlžujú štáty, a je to aj problém z hľadiska domácnosti a individuálnej, ako sa zadlžujú ľudia. A teraz, čo to spôsobilo? Do veľkej miery, ja som napríklad čítal, nadviažem na Martina, zaujímavú knihu o príčinách vlastne toho amerického boomu hypotekárneho u tých ľudí, že ono to de facto nahrádzalo do istej miery priamu transferovú sociálnu politiku. Že jednoducho bolo podporované rôznymi nástrojmi zadlžovanie sa domácnosti, pretože to jednoducho pomáhalo udržiavať fikciu udržiavania toho reálneho príjmu tej domácnosti. Znamená, že určite sa tam zišla kombinácia veľmi, veľmi nepriaznivá kombinácia aj verejnej politiky, ktorá to do istej miery podporovala, aj toho, že sa nepodarilo absolútne spútať nejakým rozumnou, efektívnou reguláciou finančný sektor. Aj samozrejme konkurencia politická v demokratických krajinách, ktorá viedla k vynaliezaniu čoraz väčšieho množstva spôsobov, ako sa zadlžiť neprimerane. Čiže áno, tá otázka dlhu sa nám trochu vymkla spod kontroly za tých posledných 30 rokov.
By som len zareagoval na ten link na zlato, tak v 20 rokoch nebol dodržiavaný, že bol formálne, ale keď sa pozrite na rast peňažnej zásoby, tak tá nezodpovedá samozrejme množstve zlata.
Ja, to by nebolo ekonomé, aby si nevyjasnili boli tieto nuancy.
Tak povedať, moment, že prečo Jano? Mena naviazaná na zlato?
Dá sa povedať, že na dlhu ako takom nie je nič zlé. Za podmienky, že sa spláca. A všeobecne asi to prostredie je zdravšie vtedy, keď s tým dlhom je akoby spojená určitá stigma toho, kto si ten dlh zoberie. Aby tam bol aj ten tlak, nazvime ho aj morálny tlak, na to, aby ten dlh čo najskôr splatil. A ten problém, ktorý teraz tu diskutujeme aj na úrovni štátov, je v tom, že štáty začali vlastne nie že splácať pôžičky, ale brať si nové pôžičky na to, aby mohli tie staré splatiť. Hej? A takýmto spôsobom prišlo k tomu, čo pán Baťa hovorí, že sa nám to trošku vymklo spod kontroly. Tak ono sa nám to vymklo spod kontroly nie trošku, ale hodne. No a súvisí to aj s tým, že nakoniec vlastne to deficitné financovanie, o ktorom sme tu diskutovali, nebolo používané len na to, o čom môžeme mať rôzne názory, na veľké infraštruktúrne projekty, ktoré majú priniesť rast, ale v stále väčšej a väčšej miere na iné redistribučné ciele. Čiže na to, aby sa vyplácali rôzne dávky a podobne, ktoré z hľadiska budúceho ekonomického rastu sa nedajú považovať za parametre, ktoré by mu pomohli. Čiže z tohto dôvodu vlastne prichádzalo k tomu, že štáty sa viac a viac zadlžovali, potrebovali tie pehožičky stále obnovovať a používali tie peniaze neproduktívnym spôsobom a záver, sme tam, kde sme.
No, ja teraz zavolám znova našich ukrajinských kamarátov na poslednú pesničku, ak sú niekde tu. Ale ešte predtým vám dám teda ja poslednú otázku. Sú tu? Sú. Predstavte si, že ste Herman von Rompuy.
Ešte šlo to nie.
To je hrozná vec. No. Alebo proste, že ste nie to, čo ste, ale rozhodujúci ľudia, ktorí rozhodnú o tom, kam sa Európska únia poberie, ktorým smerom. V dnešnej situácii, v tom stave, v akom je, s vašimi všetkými informáciami, ktoré o tom máte, čo by ste nasledujúcich 10 rokov robili? Na čo by ste dali dôraz? Teraz nemyslím detaily, ale na čo by ste dali dôraz? Rado.
Ukázalo sa, že je nemožné mať menovú úniu bez založenú iba na tom, že máme centrálnu banku. To znamená, na čo by som dal dôraz ja, je, že by som sa snažil vytvoriť efektívne centrálne mechanizmy, ako je napríklad trvalý euroval, efektívne centrálne kontrolné mechanizmy a vynucovacie mechanizmy na to, aby členské krajiny svojou nezodpovednou politikou neohrozovali tie ostatné, pretože to je často sa tu nás straší tou centralizáciou alebo federalizáciou ako niečím, čo je absolútne neprípustné. Ja si myslím, že je do istej miery veľmi žiaduce nejakým spôsobom, okrem tej politickej únie, ktorú máme, lebo všetci Európania chceme žiť spolu v jednej únii, okrem menovej únie, ktorú máme garantovanú centrálnou bankou, potrebujeme nejakú formu fiskálnej únie. Ja si myslím, že ten vývoj je nevyhnutný, nevyhnutne k tomu smeruje.
Iba aby sme si to vedeli predstaviť, to je Európske ministerstvo financií?
Nie, to je jednoducho aj napríklad. V každom prípade je to mechanizmus, ktorý bude umožňovať jednak zasahovať v prípade kríz, ako by mal byť trvalý euroval, a ktorý bude nejakým spôsobom zabezpečovať a naozaj vynúcovať rozpočtovú disciplínu.
A ty by si bol, keby si bol v tom postavení aj za to, aby sa harmonizovali dane?
Harmonizácia daní je... Niektoré ich máme zharmonizované. Nepriame dane zharmonizované máme. Hovorí sa o harmonizácii, respektíve je na stole návrh Európskej komisie na harmonizáciu základu.
No, bol by si za?
Základu. Ja som v tomto absolútny pragmatik. Nechal by som to vypočítať Inštitútu finančnej politiky, a keby Inštitút finančnej politiky povedal, že na tom ako krajina zarobíme, tak by som nemal problém s tým byť za.
Dobre, čiže toto všetko, čo si povedal, by si urobil.
Áno. Určite by som sa snažil o rozumnú, ale ja použijem to slovo, rozumnú federalizáciu eurozóny.
Ďuro.
Tak asi by som spravil to, čo som tu spomínal, čo sa malo spraviť už dávno. Čiže by som reštrukturalizoval tie dlhy a potom rátoval nejakým spôsobom ten finančný systém. Sám som zvedavý na ten efektívny mechanizmus kontroly tých rozpočtov jednotlivých krajín. Podľa mňa sa to nepodarí nájsť. Neviem si predstaviť, že napríklad bude nejaká komisia nemeckého parlamentu v Grécku bude kontrolovať výdavky. Merkelová už hovorí o nejakej potrebe permanentnej kontroly Grécka. Ja si to naozaj neviem predstaviť bez toho, že by to vyvolalo tie nacionalistické vášne, ktoré podľa mňa koniec koncov budú ohrozovať fungovanie tej únie. Čiže by som sa skôr postavil k tej únii ako celku samostatných krajín, ktoré obchodujú, je tam nejaký voľný obchod, je tam voľný pohyb kapitálu, osôb, všetky tieto veci, na čo únia vznikla. Ale zároveň by tam bol kredibilný záväzok alebo kredibilná hrozba toho, že krajina, ktorá sa správa fiskálne nezodpovedne, zbankrotuje a nikto jej nepomôže. A niektoré ekonomické výskumy ukazujú, že práve monetárne únie, ktoré majú takýto kredibilný záväzok, vydržia dlhšie ako tie, ktoré ho nemajú, keďže tam nie je potom problém s tým morálnym hazardom.
Čo by urobil Martin Filko?
By som robil to, čo opísal Rado, a mal by som k tomu len tri poznámky. Tým, že dáme viacej moci do centra, tak na to, aby to bolo dlhodobo udržateľné, tak tam musíme zaviesť aj demokratické politické mechanizmy. To znamená, ten inštitucionálny rámec, ktorým teraz lepíme vlastne tú krízovú situáciu, určite nebude ani len strednodobo vyhovovať. Takže to je asi prvá vec, ktorú by som urobil.
Rozumiem to nadrobne. Čo to znamená?
Znamená to, že bude existovať európska politika, budú existovať európski politici, ktorí sa budú zodpovedať európskemu politickému národu priamo.
Ktorý existuje?
Nemyslím si, že budeme vedieť udržať integrovanejšiu Európu a eurozónu bez toho, aby existoval. Ak neexistuje, tak skôr či neskôr aspoň časť eurozóny pôjde preč.
Podľa teba existuje?
Myslím, že existuje nejaká nemecká zóna, ktorá zahŕňa možno aj Fínsko a možno aj zahŕňa aj Slovensko. Neviem.
Dobre, to by bola jedna vec.
Druhá vec. Keď sme sa rozprávali o týchto veciach, keď sa politici rozprávali v parlamente o týchto veciach, tak sa na to pozerali ako na hrozbu, ako na niečo, čo musíme manažovať s takým negatívnym podtextom. Podľa mňa, neviem, či sa nám stala lepšia vec ako prístupový proces do Európskej únie a vstup do Európskej únie. Európska únia je byrokratická, častokrát nefunkčná, má zle stanovené priority, ale ty si si zažil 90. roky iným spôsobom ako ja. Myslím si, že obzvlášť tvoja generácia vie posúdiť, aké to bolo žiť za komunizmu, aké to bolo žiť na Balkáne, a veľmi si vychutnáva to, že teraz žijeme
v relatívne civilizovanom západe. Čím si protirečím proti tomu, čo som si robil.
Čiže, ale?
Naša veľká nádej pre pozitívnu zmenu v tejto krajine je, že budeme aktívne transformovať Európu na základe našich záujmov a spoločných záujmov spolu s ostatnými krajinami.
Dobre. Jano.
No, ja by som predovšetkým vyzval možno k tomu, aby sme celý európsky projekt, aby sme sa zastavili, aby sme sa zamysleli a podiskutovali si o tom, že či náhodou pri niektorých oblastiach nie je potrebné sa aj vrátiť a začať odznova. Pretože na jednej strane samozrejme Európska únia je projekt, ktorý priniesol Európe mier a aj prosperitu. Ale na druhej strane tí, ktorí príliš tlačia na pilu z hľadiska nejakej centralizácie a integrácie, možno priamo prispievajú k tomu, že celý ten projekt ohrozujú. Čiže ak sa snažia dávať umelo dohromady veci, ktoré sa dohromady dať nedajú, tak spôsobujú to, že nakoniec to tie dôsledky môžu byť veľmi škaredé. Čiže uvediem príklad. Do Európskej menovej únie sa nikdy nemalo dostať Grécko. Do Európskej menovej únie sa ale nemalo dostať ani Slovensko. Tým, že sa tam dostali, samozrejme vznikli tieto problémy, ktoré vznikli. Ale aj s tými dôsledkami, ktoré to má. Tie dôsledky sú, že Nemci sú naštvatí na Grékov, Gréci sú naštvatí na Nemcov a na ostatných Európanov. Čiže takéto príliš tlačenie na pilu antagonizuje a vyvoláva nebezpečné napätia. A ja neviem, kde berú ako kolegovia tú vieru v to, že centralizácia niektorých vecí pomôže veci riešiť. Samozrejme, v prípade nejakého fiskálneho federalizmu a toho, že áno, bolo by tu nejaké centrum, ktoré by vydupávalo na tých krajinách, ktoré by boli nezodpovedné, rozpočtovú zodpovednosť. To by sme si mohli povedať, že to je fajn. Lenže vo chvíli, keď centralizujete, tak dávate právomoc robiť nielen dobré veci, ale aj zlé veci. A vy neviete odhadnúť, ako to centrum s tou právomocou do budúcnosti naloží.
Respektíve vieme.
No, takže ako z tohto dôvodu ja by som bol naozaj s tou centralizáciou a prílišnou integráciou opatrný a určite by som to nechal, alebo nešiel by som na to tak, ako sa išlo na to doteraz. A o tej demokracii, ako však vieme, ako to dobežalo, že nechávame niektoré krajiny hlasovať až dovtedy, koľko hlasujú správne, ako v prípade Írskeho referenda, prípadne nášho hlasovania aj Európa.
No, Rado, ty si človek, ktorý sa tam často pohyboval v Bruseli aj na tých rokovaniach. Je môj odhad správny, že takto o rok budeme vedieť o dosť viac, než vieme dnes?
Tak je väčšinou.
Ale o dosť viac. Ide o to slovíčko dosť.
Bolo by čudné, keď sme vedeli menej.
Bolo by veľmi zle, keby,
keby
sme nevedeli o dosť viac.
Alzheimera už vieš menej. Ale teraz reálne, stanú sa také veci za ten rok, ktoré budú veľmi dôležité? Dobre to typujem?
Áno.
No, tak to len hovorím ako návestie k tomu, že teda vás všetkých štyroch, týchto istých, za rok pozvem, dobre? A povieme si, možno si aj troška vám pustím z toho, čo ste hovorili. Uh-huh. A troška to budeme konfrontovať s tým, čo sa za ten rok stalo, dobre? Uh-huh. Ďakujem, že ste prišli. A posledná pesnička, naši priatelia z Ukrajiny, skupina Zápaska. Nech sa páči.
To bude kolebálka na dobrú noc.
люлі, люлі, накриває ковдрою літній сон. І далеким потяга гуркотом, і собачим гавкітом за вікном. Навіває Thank you.